U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, jakož máme trošku skluza, tak nenecháme ani dělku doznít celou a my se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým koukneme zde, ze studia v Kraní, na komentované to zpravodajství, tedy svobodného vysílače CS. Pane inženýre, já vás zdravím a vítám.
Já děkuji, zdravím též a posluchače rovněž. Těším se, zdají se ty týdny nějaké čím dál kratší, ale tím lépe možná z hlediska předávání informací.
Tak. Samozřejmě čas kvapí, zrychluje se nám. My se tedy koukneme na to komentované zpravodajství na ten blog. Budou tam zprávy z Ruské federace, informace ze Spojených států amerických, také novinky odinut a vývoj na Ukrajině. Pak bychom se měli ještě kouknout dodatkem ke Kazachstánu, aktuality z Evropské unie. No už a pak to završíme covidem, kočkováním a následky a zajímavosti z domova. Tam asi je ta v úterý hrozící zase novela pandemického zákona. Uvidíme. A když nám zbyde čas, jakože by měl zbýt čas, tak bychom se měli podívat i na tematické okénko, tedy Rusko nebo Ruská federace versus Severoatlantická teroristická organizace, tedy NATO, rovnováha na 30 let. Tak to jsem na to sám zvědavý, protože ve zpravodajství denním vidím a čtu, co se děje zase kde. Tak co se děje v Ruské federaci?
Tak já začnu hned první zprávou, která hovoří o tom, že Rusko reaguje na tvrzení Spojených států o falešné vlajce, kdy tedy samozřejmě tyto věci Kreml odmítá jako nepodložené a to je jako jedna záležitost, to hovoří o tom samozřejmě, že sice CNN a další tato tvrzení rozmychávají, pak se to chytil Guardian, Washington Post, Reuters, AFP a Bloomberg, to zná všechny ty hlavní agentury. Nicméně vlastně pošlo to celé z toho, že vlastně anonymní američtí představitelé zopakovali tvrzení z Kyjeva, že Rusko vyslalo operativce do sporných oblastí Doněcka a Luganska na východní Ukrajině, aby tam provedli provokaci, která by mohla potom vyvolat tu invazi. Rusové na to reagují v podstatě tak, že si nepotřebují vytvářet záminky, že prostě důvodů, ne záminek, ale důvodů pro to, aby tam zasahli, že je, jak oni říkají, že je na vagón a ještě navíc. Takže kdyby jako zasáhnout chtěli, takže si nepotřebují něco takového vyrábět. Jinak samozřejmě zase, když vidíme ty citáty některých těch anonymních amerických činitelů, tak ty se zase chytají na ty narážky toho amerického poradce pro národní bezpečnost Jakea Sullivana o tom, že Rusko pokládá základy k tomu, aby mělo možnost vymyslet si záminky pro invazi. No, takže pak se to chytají o další a vlastně a přitom mluvčí Pentagonu John Kirby pak jak se hovoří o tom, že americké hodnocení je takové, že Rusko se ještě nerozhodlo, zda provést invazi nebo neprovést. Takže tady vidíte, že dokonce se nejsou schopni sjednotit ani na tom, tedy na těch tvrzeních, která mají. Já umyslně přeskočím druhý článek, který mám připraven, to je od Thierry Meissana, to je ten analytik francouzský, kterého velmi často doporučuje profesor Panarin, a který ho zná osobně, a ten se nazývá Rusko má v úmyslu přinutit USA, aby dodržovali chartu OSN, což bych dal asi do toho tematického okénka. buď před, nebo asi ještě před tu záležitost, která byla vlastně naavizována, ono to do sebe jako zapadá, takže to zatím přeskočíme, abychom šetřili nějakým způsobem s časem a dostali se na další záležitosti. To je další záležitost, to je to jako analytická. Další zpráva hovoří o tom, že ruský ekonom Chazin sdělil, jaký manévr Ruska předem anuloval všechny supersankce Spojených států. Já bych tady chtěl připomenout, že zase už jsou vykřikovány různé výhrušky na adresu Spojených států, na adresu Ruska ze strany Spojených států, jak tedy, když tedy na tu Ukrajinu vyrazí, tak jaké strašné supersankce je čekají a tak dál. A ekonom Chazin tady k těmto hrozbám, zase které v těchto dnech zase zazněly ze Senátu Spojených států, tak hovoří o tom, nebo ukazuje na to, že i ve Spojených státech se ta situace dostává do vnitropolitického rozkolu, kdy tedy i v Bílém domě dokonce bojují proti sobě, jak on říká, minimálně tři frakce, takzvaní relativní digitálové v čele s Kamalou Harris, dále potom relativní progresivisté, kteří pracují pro klany Clintonové a Obamy, a potom pragmatici, jako je Sullivan a samotný Biden. V podstatě ty první dva jsou prostě duševně v nějakém pohnutí, že jsou jako zcela mimo a nechtějí ani vidět reálnou situaci, a to ani z hlediska síly. A ti pragmatici, jako je Sullivan a Biden, tak jaksi ty mají tendenci jednat, ty mají tendenci tedy nějak se k určitým věcem i ve vztahu k tomu ruskému návrhu, který je projednáván v Ženevě, tak mají nějakou snahu se aspoň trochu pragmaticky teda se k tomu postavit, ale problém je v tom, že oni dost dobře nemohou a prostě pokud by měli k tomu přikročit, tak to musí být jako prostě s nějakou velkou parádou a ukázat, že vlastně tím, že tedy z určitých pozic Spojené státy ustoupí, takže vlastně tím vlastně spasí Spojené státy před zkázou nebo něco prostě podobného. Teď nemám na mysli záležitost na Ukrajině, ale mám na mysli například ruské ponorky poblíž amerických výsostných vod a tak dál. Takže prezident Biden například chápe, že další udržování toho dolarového systému ve světě, že prostě hrozí teda brzkým krachem teda té americké ekonomiky. Kdo tyto pořady sleduje z vás, vážní posluchači, déle, tak ví, že již kdysi, možná před rokem, jsem hovořil o tom, že v podstatě Trump, že se musí rozhodnout, jestli podržet americkou ekonomiku a nechat padnout dolar, anebo podržet dolar a nechat padnout americkou ekonomiku. Oboje, že udržet nejde. Takže tady jaksi je dobře, že to i Biden jaksi toto pochopil. Nicméně ty progresivisté a digitálové, ty prostě za nima jsou ty elity a to jsou ty, který prosazují tu Pax Americana a tak dále, ty drží svoji linii a trvají prostě, ty budou klást jako za každou cenu ten odpor vůči té Ruské federaci až tedy do toho globálního konfliktu, jen aby teda prostě ještě na chvilku prodloužili teda tu svoji hegemonii, která už vlastně skomírá, která už vlastně je jenom v jejich představách, už ten svět už jak si pochopil, že končí. Takže se vlastně děje to, že jedna klika vlastně v tom Bílém domě se pokouší smířit se nějakým způsobem s Ruskem nebo domluvit se s ním a přeje se zbavit, řekněme, většiny těch vnějších aktiv pro stabilizaci vnitřní situace, protože oni to neutáhnou, oni to ekonomicky, finančně to neutáhnou a ta druhá zase hází, nebo druhá a třetí, chcete-li, tak hází tý z té skupině Bidena vlastně klacky tedy pod nohy a vyhražuje tedy nejstrašnějšími sankcemi na celou historii. A problém je v tom, a to je ten důvod, proč vůbec o tom hovoří Chazin, protože jako ekonom, že, tak kde je tady ta spojitost? Ta spojitost je v tom, že on připomíná, že jejich chyba spočívá v tom, že Moskva v této věci už podnikla preventivní opatření, která znehodnocuje jakékoliv sankce. A on to vysvětoval Chazin i například v pořadu u Vladimíra Solověva, kde zdůraznil, že po tom nedávném manévru Ruské federace, Takže Američané při zdravém rozumu, což ovšem ode všech nelze čekat, tak nikdy nepůjdou na rozšíření a přitvrzení sankcí, protože způsobí víc škody Spojeným státům než Rusku. A že ty škody budou mít fatální dopady pro americkou ekonomiku. Proč o tom hovořím? Nejdůležitějším článkem výdajů amerického dolarového systému, jak říká, je podpora světového dolarového systému samotného. A tato cena každým rokem pouze vzrůstá a pokud se má dále podporovat, tak ekonomika Spojených států se za pár let zhroutí. To je přesně ono toto. A v takových podmínkách sice může Washington zavést nějaké nové sankce proti Ruské federaci, ale v praxi to není možné, protože vlastně jenom by tím urychlil ten proces toho zhroucení celého dolarového systému. Uvědomme si, že je vlastně postaven jenom na jakési důvěře, ale jinak za ním už vůbec nic není. Tam už před pár lety byla hodnota dolaru z roku 1929, tak už byla jenom jeden dolar cent. Tam už nic není prostě zatím. To už je všechno pryč. Takže problém států, Spojených států spočívá v tom, že používají jako svůj trh celý svět, tak jak to měli teda původně teda tu rezervní měnu, kterou používají to vlastně ten dolar. A teď vlastně z toho vykrajují sami kousky, takže vlastně se jim ta možnost vlastně snižuje, vůbec ještě, aby byly ekonomicky jaksi dostatečně na výši. Takže když toto budou dělat a udělat to teďka třeba s ruským trhem a podobně, no tak se sami vlastně střílí, jak se říká, do vlastní nohy. A ostatní chápou, že je potřeba se bránit a teda tím pádem budou usilovat o to minimalizovat kontakty se Spojenými státy. A jako na důkaz toho, ekonom Chazin uvádí, že před tím jednáním s Bidenem, že se vydal do Indie, kde teda jednal o spolupráci a to nejenom teda, řekněme, v oblasti nějaké dodávky zbraní, ale vůbec ekonomická spolupráce, obchodní a tak dál. A vlastně tady tímto manévrem, že vlastně on si, kromě Ruska, tak on si vlastně zvýšil tedy ten trh, kdyby nic jiného, tak Čína, Indie a tak dále, tak se bavíme o 3 miliardách lidí. Jo? Takže on se vlastně dopředu se pojistil a vlastně on vytváří ten euroazijský obrovský trh postupně. On teďka, jak víte, jedná s Iránem, jedná s dalšími. A takže nějaké sankce Spojených států, tak ty se vložně otočí jenom proti těm Spojeným státům a bude vlastně důležité nakonec, kdo bude mít, jak se říká, otlučenou hůl a kdo bude mít otlučená záda tady z takového toho sankcionování. Protože je potřeba si uvědomit, že trhy, o kterých jsem hovořil, a s kterými vlastně jedná tedy, nebo s jejich představiteli těch zemí jedná Putin, tak to jsou trhy, které mají zvýšenou solventnost. To platí právě například, pokud jde o Indii. Takže tolik tedy k těm výhruškám těch super sankcí. My se pak ještě později o něco se ještě k ekonomu Chazinovi vrátíme ještě s jedním článkem, který bude zapadat trošku tematicky do dalších záležitostí. Další článek hovoří o tom, že Moskva a Teherán, že zváží možnost vytvoření vojenské aliance. To bylo ještě před to nadcházející schůzkou v Moskvě prezidenta Iránu a podle listu Vzhled a o tom psal politolog Radžab Safarov, pokud se nemýlím, tak ta vojenská aliance byla podepsána. A tam byl jeden takový problém, že protože teoreticky Teherán nic neomezovalo ve vstupu do vojenské aliance s Moskvou, ale v praxi je tam jeden problém, protože jejich zákon zakazuje umístění jakýchkoliv cizích jednotek na iránském území. Nicméně neexistuje přímý zákaz členství ve vojenských blocích a tato skutečnost bude země zohledněna potom při těch jednáních a nepochybně i byla teda, protože ta jednání už proběhla. Takže i otázka teda diskuze o rozšíření vojensko-technické spolupráce během návštěvy toho iránského prezidenta, tak byla pro Moskvu dobrým krokem a pro Teherán bych se dal říct asi výhrou, protože jak víte, tak Teherán na něj byly pořád ze západu uvalena různá embarga na dodávky zbraní a další věcí, takže tady teďka ty zbraně bude moci nakoupit. Na tu svoji obranu, pokud se nemýlím, tak jsou tam i požadavky snad na ty protiletecké komplexy S-400 a tak dál. Takže vidíte, že jinak teda také stíhačky nebo víceúčové SU-35, takže je toho více, co oni budou potřebovat. No, takže to je tato zpráva z Ruska. Další zpráva hovoří o tom, že Vladimír Putin měl telefonický rozhovor s prezidentem Bolívarské republiky Venezuela Nicolásem Madurem, ta zpráva je 20. ledna. Diskuse se týkala, to znamená ze čtvrtka, diskuse se týkala aktuálních otázek rusko-venezuelské spolupráce a realizace společných projektů v oblasti obchodu, hospodářství a energetiky a dalších sektorů. Tady to slovo další sektor je asi důležité. A jinak teda také důležitost pokračovat té spolupráce v boji proti koronaviru, dodávek ruských vakcín do Venezuela a tak dále a tak dále. Jinak tedy Putin vyjádřil tedy podporu úsilí venezuelských úřadů o posílení suverenity země a zajištění jejího socioekonomického rozvoje. Dohodli se oba na posílení kontaktu na různých úrovních. Už ale předtím, 18. ledna, měl Vladimír Putin telefonický rozhovor s prezidentem republiky Nicaragua Danielem Ortegou. Prezident Putin popřál Daniel Ortegovi k jeho znovu zvolení do nejvyššího vládního úřadu a ke složení prezidentské přísahy. Znovu potvrdil neochvějnou podporu Ruska, tomu úsilí nicaraguijské vlády zase zajistit národní suverenitu a je závazek pokračovat v napomáhání socioekonomického rozvoje republiky. A ta diskuze se dotkla i aktuálních problémů bilaterální spolupráce v různých oblastech, včetně dopravy zemědělství. Takže jinak samozřejmě boj proti koronaviru, dodávky ruských vakcín, společná výroba v Nicaraguji a tak dále, tak dále. Úzká spolupráce na mezinárodní scéně v souladu se strategickým partnerstvím mezi Ruskem a Nicaraguou. Tam je důležité vědět, že tam mají podepsané strategické partnerství, to je jako důležité. Dohodnuto udržovat další kontakty a tak dále. Takže vidíte, že Rusko přichází, nebo Ruská federace přichází i v oblasti politické, bych řekl, do silné protiofenzivy. Další zpráva hovoří o tom, že hovoří o vyjádření náměstka ministra zahraničních věcí Ruské federace Ryabkova, který říká, že bezpečnostní situace je kritická a Rusko nebude čekat věčně. Říká, že ta odpověď na ty návrhy ruské k zajištění bezpečnosti, tak měla být ze strany teda amerických představitelů předloženo nebylo nic. Bylo zase jenom povídání a proto 19. ledna na Valdajském diskuzním klubu tak ve svém projevu, jak se naznačil, tedy, že situace v oblasti evropské bezpečnosti, že je skutečně kritická, že se tak stalo vinou z Washingtonu a NATO, které mimo jiné využívají Ukrajinu jako nátlakovou páku na Rusko a že by se rádi, jak se v rámci vzájemného porozumění dohodli především s Američany, protože zapojení příliš široké škály zemí do tohoto procesu, že se zdá kontraproduktivní. Tím naráží mimo jiné tedy i na EU, které prostě EU to dopracovalo tak daleko, že už EU jako celku jako nikdo nějak jako příliš vážně nebere, jak se ukazuje. A pokud jde o americké požadavky na urychlené stažení vojáků od hranic s Ukrajinou, kterou Američané vznesli vůči Rusku, tak pravil Ryabkov, že budou i nadále trpělivě vysvětlovat kolegům, že příslušné síly a prostředky jsou na jejich, to jest ruském území a že nehodlají pod tlakem jejich pohybu dělat žádné změny. Tak, aby mi ještě někdo vyprávěl, jako kde mají mít směji a nesmějí mít na svém území své vlastní vojáky. Jo, takže tam sice se namítá, že mají 100 000 vojáků u hranic s Ukrajinou. Neříká se ale, že Ukrajina má z druhé strany 120 000 vojáků. O tom se nemluví. No, Jinak jako hovoří Rybkov o tom, že o to Američanů ocenu na to, že, že zatím neobdrželi písemné připomínky k jejich návrhům, k ruským návrhům, jenom, a že nezbývá tedy než doufat, že se tak brzo stane. A jak ruská strana opakovaně zdůrazňovala, tak problém je naléhavý, že ruská strana není připravena čekat do nekonečna a vrhnout se do obvyklého diplomatického a byrokratického zmatku o tom, jaké formáty jsou pro to optimální. Jinak tedy měli jednat a jednali, my se k tomu dál dostaneme, v Ženevě 21. ledna ministři zahraničí Ruska a Spojených států Lavrov a Blinken. Dostaneme se k tomu. On teda vyjadřuje tam jako přesvědčení, že jestliže ještě jednají, takže diplomacie ještě není mrtvá. Vzpomeňte si na Pjakina, když hovoří o té priorit, o té šesté prioritě, a to je teda vojenské řešení, když teda ta diplomatická jednání selžou. Ale ta diplomatická jednání vždycky by do poslední chvíle měla mít přednost. To je můj dodatek, který k tomu, aniž bych teda v té Ženevě byl, ale jenom jako na doplnění. Jinak jako Rusko dalo Západu ultimátum v otázce poskytování těch bezpečnostních záruk a podle vedoucího delegace Konstantina Gavrilova, zase to je ve Vídni, to je z OBSE, tak podle vedoucího té delegace to ultimátum bylo zahájeno a odpočítávání začalo. A on říká, okamžik pravdy přichází, když Západ buď přijme naše návrhy, nebo budou nalezeny jiné způsoby, jak zajistit bezpečnost Ruska. Na to je stále méně času, odpočítávání začalo, takže tam to není o tom, že oni si z toho udělali diskuzní klub a budou jim zase mazat med kolem úst. Tady bude nějaká lhůta a poté se to začnou Rusové zajišťovat sami. Tady se teďka dostáváme hezky v návaznosti na druhé vyjádření ekonoma Chazina, který připomíná, že Rusko si vytvořilo už u pobřeží Spojených států vážnější hrozbu, než je základna na Kubě, protože všichni hned, že teda bude základna na Kubě a tak dál. A Chazin na to říká, že Ruská federace už realizovala unikátní vojenskou strategii, která se fakticky stane odpovědí na možné odmítnutí Spojených států splnit podmínky pro vzájemné bezpečnostní záruky. A Chazin v přímém přenosu na YouTube kanálu, který se nazývá Zákon i pariádok, tak či zákon a pořádek, podrobně hovořil o tom, jaký krok je Rusko připraveno podniknout u pobřeží Spojených států, pokud americké úřady naruší jednání, a také vysvětlil, proč Moskva pravděpodobně neplánuje vytvořit vojenskou základnu na Kubě jako nástroj geopolitického dopadu na Washington. A připomněl tedy v této souvislosti, že Ruská federace fakticky dala Spojeným státům ultimátum, podle kterého musí Západ upustit od rozšiřování Severoatlantické aliance na východ. A pokud budou Američané tyto požadavky ignorovat, může Moskva realizovat vážná vojensko-technická opatření, která přinutí Washington vrátit se zpět k jednacímu stolu. Ten expert dále upozornil skutečnost, že řada jeho kolegů a vojenských expertů předpokládá, že rozhodnutí Moskvy rozmístit na Kubě vojenský kontingent se stane nástrojem vojensko-politického vlivu na Spojené státy. Říká, takový scénář se pravděpodobně nenaplní, protože Rusko už provedlo vážnější přesun u amerického pobřeží a je připraveno jej kdykoliv využít. A on říká, co je to vojenská základna? Je to bod na mapě, který se zadá do souřadnic raket. Jakákoliv základna na Zemi může být zničena velmi rychle. A vyjádřil v této souvislosti přesvědčení, že Rusko připravilo jinou tvrdou reakci na možné odmítnutí Američanů udělat ústupky ohledně NATO. A říká, mluvíme tady o rozsáhlých manévrech jaderných ponorek ruského námořnictva s jedinými střelami na palubě. Moskva může zavést vojenskou strategii, podle které budou u pobřeží Spojených států pravidelně umístěny nosiče jaderných raket, schopné během několika minut zasadit masivní úder na americké území. Samozřejmě těch možností je více a on, jako říkám, hovoříme o strategických podmořských nosičích raket, neustále umístěných v dostatečné vzdálenosti pro drtivý úder vůči jakémukoliv cíli na americké půdě. A takže říká, že ty ruské ponorky, že jsou pro Spojené státy mnohem nebezpečnější než vojenská základna na Kubě. a plavou poblíž. Říká, naše ponorka se vynoří jen proto, aby ukázala, že tam je poblíž. A zase prostě se ponoří. Takže navíc ještě tam naznačuje předpoklad, že jedna z latinskoamerických zemí, že by se mohla připojit k té organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti CSTO, což je teda ta aliance bývalých sovětských států v reakci na zapojení Ukrajiny do NATO. To je vlastně ta organizace, která teď zasahovala v tom Kazachstánu. To je jenom jako pro představu. No, tady říká, představte si, že by například Honduras, že by oznámil, že je členem CSTO, a Rusko by oznámil, že tam už byla vytvořena základna, byly rozmístěny rakety s dobou letu do Spojených států 10 minut. No, a tak dál. No, ale od někud by to měli ještě, z těch ponorek by to ještě měli zimně jako kratší, tu dobu toho doletu. Takže tolik teda k této zprávě, jak vidíte, tak ta situace opravdu je velmi složitá. Nicméně pojďme k ekonomické stránce věci, je zajímavá informace o tom, že Rusko kategoricky zakázalo vývoz kulatiny a Evropa žádá vrátit předcházející systém a zrušit omezení. A takže v Evropě vlastně přibyl další ekonomický sektor, kde není možné získat předcházející finanční zisky kvůli nové ruské politice. O jaký průmysl jde, nábytkářský, stavební a další příbuzná odvětví. Tak ty měli velký zájem o dodávky surového dřeva z Ruska a těžili z těch dodávek po desetiletí a tím, že ty evropské vlastně firmy nakupovaly suroviny z Ruska a potom tam prodávaly výrobky z dřeva s vysokou přidanou hodnotou, tak tam vydělali pěkné peníze. A dělali to ty Rusové stejně, když to řeknu na rovinu, blbě jako my, když jsme tady si zrušili nábytkářské průmysl a prodávali jsme dřevo na stojatu do Rakouska nebo Německa a pak tam odtud kupujeme nábytek. Tak to je podobně. Takže Rusko zavedlo teda výrazné, doslova drakonické omezení exportu dřeva na celý rok 2022. Ten výsledek bude analyzován potom pro postup v dalších obdobích. Tam dali ochranné celní sazby ve výši 80%, což zaskočilo, jak říkají, i ostřílené odborníky. A v Evropě tato omezení vyvolala vážné rozhořčení, dokonce se připravují oficiální stížnosti prostřednictvím Světové obchodní organizace, protože evropské firmy přicházejí o příliš mnoho peněz a chtějí z toho obviňovat Rusko. No, to, že někdo si začne nábytek vyrábět doma sám a na to bude potřebovat doma dřevo, tak jakože tady, jakože by si nějak mohly pomoct ty firmy, to jako nečekám. A tam je možná dobré vědět pro posluchače, že v rámci Světové obchodní organizace mohou být omezení. Cílem je asi z 13 až 15% u těch cel, tedy ta cla nikoliv 80%. A pokud ty evropské firmy nedostanou lacené surové dřevo z Ruska, tak nebudou mít z čeho kompenzovat své finanční ztráty. Takže přitom v těch odvětvích, jako je nábytkářství, dřevozpracující, průmysl, stavebnictví a tak dále, tak v Evropě pracují 100 000 lidí. No, z hlediska cel, jako ano, v rámci VTO 13-15%, ale Rusové také mohou dát jednu věc, že zakáží export úplně. A proti tomu nikdo nemůže vůbec nic říct, takže prostě pokud někdo chce protestovat proti 80% muclu, tak také nemusí mít vůbec nic. Takže krom toho jsou tam nějaké ještě další záležitosti, jako jenom jeden přechodový bod, dívej by ho asi 30, hraniční, kudy se teda to dřevo vozilo a tak dále, takže je vidět, že to bude výrazně komplikovat i ten logistický přístup těch evropských firm k těm ruským dřevařským surovinám. Jo, to ještě jako navíc, teda ještě jako prémie taková. No, tak další informace, na čem se tedy vlastně dohodli Lavrov s Blinkenem v Ženevě toho 21. Tak jednak shrnuli to lednové diplomatické úsilí od schůzek Ruska z NATO a ze Spojenými státy až teda po tu cestu Blinkena do Kyjeva a Berlína. A samozřejmě každý z nich měl nějakou svoji tiskovku a každý si tam, jak si říkal tedy ty věci, řekl bych, trošku interpretoval po svém. Nicméně ministr zahraničí Lavrov po schůzce řekl, že jde o jistý mezistupeň, míněno teda tato schůzka, která proběhla. Moskva slyšela od Spojených států nějaké opakování argumentů o svobodě zvolit si spojenectví, to jako argumentovali vůči teda těm, vůči Ukrajině a těm dalším zemím, které se tady potom v roce 1997 zapojili teda tady do, nebo byli zapojeni do NATO. A Antony Blinken podle něj, podle Lavrova, slíbil, že nebezpečnostní návrhy poskytne písemnou odpověď příští týden a říká, že dokumenty připravené ministerstvem zahraničí pro dnešní schůzku nelze přečíst. Tak asi bude takové, že zase si myslí, že jenom takové ty, jak se říká, okecávací. Spojené státy se snažily postavit Ukrajinu do popředí, říká Lavrov a pokračuje. Zdálo se mi ale, že si na konci schůzky uvědomili, že se potřebují zaměřit na podstatu návrhu, čili místo toho, aby vyprávěli pořád o Ukrajině, tak na podstatu návrhu, to znamená, že Rusko chce zabezpečit svoji nebo zajistit svoji bezpečnost tak, že se odsunou a vyklidí nejenom, že nic nebude na Ukrajině a v Gruzii, ale vyklidí i teda tady takzvané socialistické země, dříve socialistické země a posunou se tedy zpátky tam, kde byli v roce 97, než vlastně podvedli tedy Gorbačova. Takže Lavrov dál považoval za správné zveřejnit reakci Spojených států na ruské návrhy a zeptal se na to Blinkena a ten jako a s tím, že téměř si jistý, že písemná odpověď Spojených států bude obsahovat pasáž o Ukrajině. A když Rusko obdrží odpovědi USA ohledně bezpečnosti, tak plánuje plánuje nový tedy kontakt na úrovni ministrů zahraničí. Pokud by ho nedostalo, tak není o čem jednat. Lavrov řekl znovu, že Rusko se nechystá zaútočit na Ukrajinu a řeči o invazi označil za pokus odvrátit pozornost od toho, že Kyjev předloží své závazky vyplývající z minských dohod. Čili, že Kyjev je neustále přehlíží, neustále odsunuje, neustále zpochybňuje a tak dál. Prostě přehlíží. Tak a téma rozmístění ruských zbraní na Kubě ve Venezuele podle ruského zástupce při jednání s Blinkenem vůbec jako nepadla. Tak, takže to je tato zpráva. A jinak, který Lavrov vyslovil následující tézi, že Spojené státy se snaží omezit všechna jednání na situaci poblíž hranic Ukrajiny a pro Rusko je důležité dohodnout se na široké škále bezpečnostních otázek, kde bude Ukrajina pouze jedním z bodů. To je přesně to, o čem jsem před chvilkou hovořil. Oni se to snaží pořád odvádět tu pozornost jenom k té Ukrajině. Ta Ukrajina je malou součástí. A na konci tedy toho dne také ruské ministerstvo zahraničí vydalo samostatné prohlášení po té schůzce Lavrova s Blinkenem, která má v podstatě 4 body. A tam se říká, že agentura uvádí, že ignorování obav Moskvy, především o vojenském vývoji Ukrajiny ze strany USA a NATO bude mít nejvážnější důsledky, pokud to budou ignorovat. Za druhé tomu se lze vyhnout, pokud Washington pozitivně zareaguje na ruské návrhy dohod o bezpečnostních zárukách. Za třetí, Moskva čeká příští týden na písemnou odpověď od Spojených států, konkrétně na odpověď článku nebo jednoho článku po druhém na ruské návrhy předložené z prosince. A za čtvrté, Rusko požaduje plnou implementaci té dohody Minsk 2 Ukrajinou a přímá jednání mezi Kyjevem a tou LDNR, což je tedy ta Luganská demokratická republika. No, takže Blinken zase naopak, tak v podstatě to jednání s Lavrovem označil ne za vyjednávání, ale upřímnou výměnu myšlenek. Tak, jinak hovořil se o 100 tisících ruských vojácích a ještě, že navíc nasadil Rusko síly do Běloruska a že to umožňuje zaútočit na Ukrajinu z několika směrů. A pokud tedy chce Moskva přesvědčit svět o absenci agresivních plánů, potřebuje stáhnout svá vojska z hranic. Rusko na to opakovaně prohlásilo, že o umístění vojáků na svém území jednat nebude. Jinak také řekl Blinken, že varoval Lavrova, že překročení ukrajinské hranice by bylo považováno za invazi a znamenalo by to rychlou, tvrdou a koordinovanou reakci ze strany USA a spojenců. Jak by byla rychlá, tvrdá a koordinovaná, za chvilku se dovíme z vyjádření Bidena. A jinak ale prohlásil, že je teda nutné jít cestou diplomacie a zmínil, že Lavrovovi vyjádřil řadu bezpečnostních myšlenek a že Rusko a USA mohou pracovat na vyřešení vzájemných problémů v řadě oblastí, včetně kontroly zbrojení, ale pouze za podmínek reciprocity. No, já jim samozřejmě do toho jednání nemohu zasahovat, ale pokud teda reciprocita, tak by buď měl pozvat ruské vojáky, aby se utábořili na mexicko-americké hranici, aby byla reciprocita, anebo to své stáhnout domů. Tím bych jako začal asi. Jo? Že o jaké reciprocitě tady se dá mluvit. Tady v daném případě. A to je ten hlavní problém. Zase odvádění někam jinam, to jako opravdu nikam nevede. Takže to je teda k této zprávě. Vidíte, že ta jednání jako jednoduchá nejsou. A jinak tedy poslední zpráva. Lavrov dal Spojeným státům týden na souhlas s podmínkami Ruska. Dál už nechci to dál rozebírat, protože mohli bychom o tom povídat jako opravdu hodně dlouho. A nikam mi to nevedlo, protože my ta jednání nepostrčíme dopředu ani o kousek. Já bych přešel dál, a to do Spojených států. Tam je několik zajímavých článků. The New York Times oznámil možnost umístění ruských jaderných raket u pobřeží Spojených států. A když připomněl, že tedy ruští diplomaté při bezpečnostních jednáních představitelů USA na to naznačovali možnost přesunu jaderných raket blíž k americkým břehům, pokud Západ nepřijme požadavky Moskvy na bezpečnostní záruky v Evropě, no já bych řekl, že už tam ty rakety jsou, teda i s těmi ponorkami, ale mohu se mýlet, a myslím si, že ne. A takové tvrzení obsahuje článek zveřejněný v neděli v The New York Times, který odkazuje na západní diplomaty, kteří se účastnili diskuzí. A jinak tady potřeba poznamenat, že tyto informace se shodují s prognózami amerických zpravodajských služeb, že Rusko zvažuje možnost rozmístění nových jaderných zbraní, včetně blízkosti Spojených států. Pořád opakuje, že platí to, nebo myslím si tedy to, co jsem řekl. A jinak hovoří o tom, teda ty noviny, že tím by se zkrátila doba přiblížení k cíli na 5 minut. No to je to, co mají, nebo co by měli ty Rusové na té Ukrajině. Takže tam by potom to bylo jaksi vyrovnané teda. Ani by nemuseli být tu na těch mexických hranicích a měli by to z těch ponorek. Takže pak by byla reciprocita, ano. Další zpráva je od Fox News s tím, že Američané to mají dost. Bidenův rating, že spadl na další dno a podle moderátora Degena McDowella, tak Biden a jeho administrativa jsou absolutně bezmocní lidé, kteří umějí jen lhát a Američané jsou z toho už unaveni. Hodnocení Joe Bidena vytvořil nový antirekord, pouze 33% Američanů kladně hodnotí výsledky jeho práce. To znamená, že za pouhých 11 minulých měsíců tento ukazatel klesl o 17% bodů. A tři otázky, které Američané nejvíce znepokojují, jsou to, jak prezident zvládá ekonomiku, zahraniční politiku a pandemii. A téměř polovina voličů je přesvědčena, že politika prezidenta Bidena spíše společnost rozděluje, než je by spojovala. Tam je dál, je tam další komentáře docela nelichotivé. Tam říká třeba ten komentátor, dovolte mi shrnout tyto průzkumy v jazyce, kde jsem vyrůstal. Fuj, Bidene, ty jsi parchant. A takové to nelichotivé věci tam jako prostě probíhají. A říkají koronavirus a připomíná teda slova Bidena. Ano, konec konců byl zvolen na základě slibů Biden, že s ním budou bojovat. A pamatujte, že v debatě před volbami Biden řekl Trumpovi, člověk, který má za sebou tolik úmrtí, nemůže být prezidentem. Takže loni za Bidena zemřel na koronavirus více lidí než v prvním roce pandemie. Tam je ještě důležitá jedna věc. Někdy jsem to zaznamenal v článku, že ty šarže očkovací, to je hlavně nejde o koronavirus, ale hlavně o následky očkování, takže nejsou stejné. A teď nemám na mysli jenom porovnání třeba Moderny, já nevím, s Johnson & Johnson, nebo s Pfizerem, ale i od té samé firmy, té, které, že nejsou stejné a že jsou daleko horší a daleko, řekuji, smrtonosnější v těch státech, Spojených států, které, kde vyhrávají republikáni. Je to neuvěřitelné. Teď se dávají i tyto statistiky dohromady. A toto všechno dělá doktor Reino Filmich, aby prokázal jednoznačně úmysl. A navíc jako úmysl prostě lidi zabíjet a že si to někde v některých z těch státech i podle věkových kategorií, že si to vyloženě zkoušeli, z toho různě dávkové zkoušeli si to, oni dělali prostě pokusy na lidech ve velkém. Hmm. To, co dělá Mengele, jak si individuálně po pár kusech lidí v koncentráku, tak oni to dělají prostě plošně, je to hrozné.
Tak, myslím, že v Chorvatsku nebo kde v nějaké bývalé jugoslavské zemi to první mi nesla ta sestra, že existují různé šarže, teď si ti, co už jsou píchnutí, anebo kdyby jim chtěl někdo píchnout, tak na Nejvíc info jsou ty šarže rozkouskovány od jednotlivých firem, které to vyrábějí, takže se na to můžou kouknout a můžou si to porovnat, případně jestli, že vědí. Mělo by to být v tom certifikátu samozřejmě napsáno, v tom vakcinačním, tam by to mělo být napsáno, takže si to tam lidé nejvíc.info.cz, tam si to můžou když tak dohledat, aby zkontrolovali, co mají jejich příbuzní v sobě.
No, je to hrozné. Byla to nějaká sestra ze Slovinska.
Jo, nebo Slovinsko, ano.
No. To je jako jedna věc, co se pamatuju. A druhá je, že podle některých statistik, že až 90% úmrtí lidí po očkování má 5% šarží. 5% šarží zabilo 90% lidí prostě po tom očkování. To je jako neuvěřitelný. Jo, ale samozřejmě ten problém je v tom, že je to jako ruská ruleta, když jenom teďka na moment odskočíme do jednoho z pozdějších bodů. Oni na tom začátku do toho, já nevím, 5- nebo 6-raného revolveru, do toho bubínku, dají jednu ostrou a 5 slepých, ale v druhém kole už dají třeba 2 ostré a 4 slepé a tak dál. A takhle to navyšují prostě, jo. Takže aby to jako opravdu jako na, co nejvíc jako na ty lidi jako dolehlo. No. Takže to je jako opravdu hrůza. No, Fox News, další článek, hovoří krutou pravdu. Komentátoři nazvali Fauciho zločincem, novým Mengelem. Hovoří se o tom, že Fox News už umisťuje koronu tam, kam patří, srovnává doktora Fauciho. To je vlastně jakoby německý nebo americký Drosten a Wheeler, co jsou teda ty politici. No, ten Drosten, to je není politik, to je profesor, který tam přišel s nějakým tím testem, který je samozřejmě absolutně na nic a tak dál. Takže to je jedna zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že nad Bílým domem je vyvěšena vlajka americká z roku 1776 na důkaz toho, že Amerika je osvobozená. A já jsem to neviděl, tam vidím sice nějaký snímek, z toho to nepoznám, ale mám jaksi známého, který říká, ano, já jsem to v televizi viděl, tam skutečně vlajka z roku 1776. Takže tolik teda k tomu. To je jako velmi zajímavé, jinak možná, že někteří nechali vyvěsit Trump a i když já jsem čekal, on teda vlastně hovořil o tom, že už 6. ledna, že bude mít nějaký významný projev nebo nějaký významný výrok, on ho neměl tehdy s poukazem na to, že prostě co se děje v Senátu, že tam vlastně z té komise 6. ledna, že se snaží udělat jako prostě klacek proti republikánům a navíc jako co dělají mainstreamová média a tak dál. Takže to pronese 15. v Arizoně. 15. v Arizoně to také nepronesl. Nicméně, kdo se díval, tak viděl na videa, tak viděl, že tam běhají takové ty banery z písmeny, ty texty, co běhají na těch banerech reklamních. A tam, mimo jiné, tam běhalo Nesara Gesara.
Aha.
Nesara Gesara tam běhalo. Takže aby lidé věděli, že i tato věc se blíží a já jsem čekal, že jako druhou věcí alternativně mohl vyhlásit právě Gesaru. On to zatím to neudělal. Patrně čeká, protože tam jsou některé konsekvence, tak tam čeká, jak se teďka dohodne Amerika s Ruskou federací, takže ještě toto odložil. Nicméně vyhlásil tedy zatím v podstatě vlastně obnovené Spojené státy. No, takže jinak je tam ještě zajímavá jedna věc, že je to zvláštní, ale je to dobře to vědět. Nejvyšší autorita nad všemi světovými vojenskými organizacemi je, víte co, je Světová poštovní unie. To je neuvěřitelné, ale když si vzpomenete na ten film s tím pošťákem tenkrát, s tím Kostnerem, jak po té válce dělá toho pošťáka, tak jako určité souvislosti tam jsou. A ta Světová poštovní unie má sídlo v Bernu ve Švýcarsku a ta je vlastně nejvyšší autoritou a podléhá Vatikánu. Jenže Vatikán byl v podstatě zlikvidován, londýnská city, na kterou by přicházela ta moc, tak tam je to podobné. A teďka vlastně, kdo se teda dostává a je světovým pošmistrem, generálním pošmistrem světa a tedy vrchním velitelem všech armád tohoto světa a má také zlatou poštovní mísu, tak je Donald Trump. A také proto Q vždycky říká to kvéčko, řešením je armáda. Jo? Takže jenom jako bychom znali trošku souvislosti. Takže uvidíme, jak se nám to v dalších dnech začne promítat tady do naší reality. Tady zatím jsme pořád ještě v jiném světě. Další zpráva hovoří o tom, že ve Spojených státech si uvědomili, že k ruskému plynu neexistuje žádná alternativa. No to jste uvědomili rychle. Americké ministerstvo zahraničních věcí se ptalo těch energetických společností, jak zásobovat Evropu plynem v případě, že dodávky z Ruska budou zablokované v důsledku hypotetického rusko-ukrajinského vojenského konfliktu. Odpověď byla taková, že nikdo na světě nedokáže nahradit ruské dodávky plynu, jak informuje o tom agentura Reuters s odvoláním teda na své zdroje z americké administrativy a energetických společností. A na otázky diplomatů, jak tedy nahradit ty objemy plynu dodávaného Gazpromem do Evropy, tak představitel energetických společností vysvětlil, že to není možné, když vlastně světové zásoby plynu jsou jinak, mimo to Rusko, velmi omezené. Takže tolik tato zpráva. Mně se jako vždycky líbí, že nejdříve něco chtějí udělat nějakou akci a pak se vůbec jako ptají, jako jaký by to měl následek. Jo? To je jako opravdu dobrá. Jim to asi vadit nebude zvlášť, protože jestli usiluje tady o deindustrializaci Evropy, tak je to ideální příležitost. No, tady další zpráva hovoří ještě o tom, že Blinken nebude mít pro Lavrova žádnou písemnou odpověď na ruské požadavky, ale to je z 19. To je informace, s kterou teda vlastně Blinken jel jedna do té Ženevy, jak to tam dopadlo, o tom jsme si před chvilkou říkali, tak dál o tom hovořit už nebudu. Další zpráva z Ameriky hovoří o tom, že epidemie šílenství zasáhla americké vůdce a tam se hovoří o tom, jednak o tom hovoří Asia Times a potom The World, to je zajímavé. Asia Times říká, že může to být dosud nehlášený vedlejší účinek kmene Omikron, možná zhoubný protein aktivovaný paprsky měsíce v úplňku, ale že se zdá, že americká politická třída demokraty i republikáni začala žvatlat, štěkat šíleně, a to počínaje prezidentem Bidenem, ale postihla už i jeho politické oponenty. A ta Bidenova tisková konference z 19. ledna, ta vyvolala lítost celosvětovém tisku, protože jeho verbální žvásty se nepodobají ničemu, co předtím vyšlo z úst amerického prezidenta. A předpověděl přesun ruské armády na Ukrajinu a řekl, myslím, že zaútočí, musí něco udělat. Rusko bude pohnáno k odpovědnosti, pokud provede invazi, řekl Biden. Ale dodal, záleží na tom, co udělá. Pokud půjde o menší invazi, tak my nakonec budeme muset bojovat o to, co dělat a co ne a tak dále. Takže zmátl reportéra, který se pak zeptal, zda tedy dává Rusku svolení k menší invazi a Biden se zamyslel ještě hlouběji a pravil. Pokud je to něco výrazně menšího než významná invaze, nebo dokonce nevýznamná, velké vojenské síly přicházejí například, pokud budou pokračovat používání kybernetických útoků, můžeme reagovat stejným způsobem kybernetickým. V NATO existuje rozdíly v tom, co jsou země ochotny udělat v závislosti na tom, co se stane. Míra, do které jsou schopni zajít. Takže tisková kancelář Bílého domu potom strávila dalších několik hodin objasňování poznámky o menší invazi a svět dospěl jednoduše k závěru, že Biden je senilní. Německý Die Welt k tomu napsal jako dost citlivě, že Biden několikrát klopítl, ukázal nedostatek koncentrace, několikrát zavřel oči a zíral do stropu, aby se znovu soustředil a po více než hodině otázek se podíval na hodinky a zeptal se reportérů, jak dlouho jste to ještě chtěli dělat. A je tedy zřejmé, jak píše Die Welt, proč zaměstnanci Bílého domu chtějí stavět prezidenta před mikrofon co nejméně. Takže jako vidíte, že to asi není jednoduché, ale ono to není lepší ani u těch republikánů, protože bývalý ministr zahraničí...
No, něco ve stylu, ptejte se mě, na co chcete, na co chci vám odpovím.
No, jako... A republikáni tam to není o moc lepší, protože bývalý ministr zahraničí Pompeo, mimochodem to je ten našeptáváč, který našeptával tady v Senátu, aby si tam představitel Senátu šel uříznout si toho studu na Tchajván, to je on, Pompeo, tak v esej pro National Interest prohlásil, že Spojené státy a spojenci musí využít celé spektrum měkké síly k vymezení a časem narušení vztahu Ruska s Čínou. Jo? A ještě, aby toho nebylo jako málo, tak zmínil ruskou podporu Unii během americké občanské války a sdílené oběti ve válce proti Hitlerovi najednou. A také prohlásil, že americká zpřízněnost s ruským lidem nesmí být rozvrácena kleptokratickými živly v Kremlu, které usilují o moc prostřednictví nestálosti a podvracení. Takže chce říct, že kleptokratické živly chtějí rozvracet Rusko a dělat nestálým. A ty má na mysli tedy Putina. To je jako opravdu nemají asi už jako prostě soudnost. Protože kdyby nic jiného, tak jako prostě tohle je jako opravdu. A říká dál, Rusko je v podstatě evropský stát. Budoucnost Moskvy nesmí spočívat v Číně. Nový vztah s Ruskem musí být založen na férovosti, reciprocitě a neustálém závazku odhalovat zlovolnost a korupci, když se v tomto státu objeví. Jo. A takže vlastně tam je závěr, že se zdá, že bývalý nejvyšší diplomat říká, že ruský a americký lid by se měl spojit proti Číně s tím, že nejprve odstraní kleptokratický režim Kremlu, což je prohlášení, které by ruský prezident Vladimír Putin si nepochybně vyložil jako osobní hrozbu. Jo? A takže hlavně, aby se teda Čína nespojila s Rusy. Teda, jo? Protože a říká, Rusko a Čína staví desítky jaderných elektráren po celém světě. Tyto závody mohou sloužit jako pevnůstky ruským nebo čínským silám a i když tyto národy odvádějí elity rozvojových zemí, v nich jsou postaveny. To jako opravdu ty lidi tam zešíleli zřejmě. Jednak ty věci některé nemají ani jako logiku nebo pořádný smysl. A nemůžu si představit, jak desítky jaderných elektráren budou sloužit jako pevnůstky. Jo, kde se budou schovaný nějaké síly, opravdu to jako zůstává rozum stát, teda. Jako tam už jako opravdu, tam jde ten úpadek nějak, ta degenerace, o které se mluví, že ta společnost degeneruje, tak tam jsou zase napřed. No. 14 nezávislých tazatelů hodnotí Bidenovo předsednictví a ani to nebudu celé číst, ta skupina 14 nezávislých voličů, tak byla kontaktovaná New York Times, a všichni voliči nejprve volili Obamu, v roce 2016 přišli k Trumpovi, přicházeli v době, kdy Bidenova popularita výrazně klesla a bylo to rok poté, co byl inaugurován, takže teď o tom tady hovoří, teď mluví o tom, že už jich jenom 33%, to víme, to už tady padlo. A tady otázka odpovědí pro The Daily Wire, který to snad přímo dělal, tu anketu, nedělal to přímo New York Times, ten o tom píše. Tak když byli účastníci pořádání, aby pohovořili o tom, jak se dívají na dnešní život v Americe, tak jejich odpovědi zahrnovaly rozdělený, nešťastný, zklamání, nepopsatelný, nový, normální, vyhořelý, stresový, ztracený a tak dál. Země se nachází na nejnižším bodě, jo, a tak dál. Jo. Úroveň kriminality dnes v Americe vyšší než před rokem a tak dál, a tak dál. Svalují to na místní úředníky, jako jsou okresní státní zástupci. Oni ale nechápou to, že to je zase záležitost systému. Jo. Takže a jejich obavy se od pandemie po ekonomickou bezpečnost a tak dále. Je to hodně, jsou to dvě stránky, je to smutný čtení. Ani to těm lidem tam jako opravdu nepřeju tohle. Jako ne, že by to tady bylo nějaké radostné, ale jako zřejmě tam, co se děje, i třeba na těch ulicích a podobně, jak je to tam horší. Další zpráva hovoří o tom, jak Biden se vrhl na reportérku kvůli jednoduché otázce, kterou položila. Ve čtvrtek měl se nějaký další rozhovor a ta se optala reportérka, proč čekáte na Putina, aby udělal první krok, pane? To byla reportérka Fox News, Jackie Heinrich, budu to číst německy, tak se zeptala Bidena na konci akce. A Biden se zasmál a řekl, jaká hloupá otázka. A ten její komentář přišel jeden den potom, po té katastrofální tiskové konferenci Bidena ve středu, to je to, o čem jsem před chvilkou hovořil, kde teda navíc ještě navrhl, že volby v polovině období nemusí být svobodné a spravedlivé, a tak také v podstatě dal Rusku zelenou k invazi na tu Ukrajinu, takže ještě hovořil tam o volbách, to tam v tom předchozím článku nebylo. No a teď jako říkám, Rusko se bude zodpovídat, pokud napadne. A záleží na tom, co dělá. Jedna věc je, pokud bude menší vpád a my budeme nakonec muset se hádat o to, co dělat a co nedělat a tak dále. Ale pokud skutečně dělají to, co jsou schopni se silami na shromážděními na hranicích, bude to pro Rusko katastrofa, pokud budou dále napadat Ukrajinu. A že naši spojenci a partneři jsou připraveni uvalit vážné náklady a značné škody na ruskou ekonomiku. To si myslím, že není informován, jak jsme se právě před chvilkou, jak jsme si ukázali. Jo, takže je to, pojďme dál, protože opravdu. Další zpráva hovoří také dobrá, v uvozovkách. Byla odstraněna socha Theodora Roosevelta v New Yorku. Tam byl zbořen památník nebo pomník amerického prezidenta Theodora Roosevelta u vchodu do amerického přírodovědného muzea. A socha znázorňovala Teddyho Roosevelta na koni, vedle něj kráčel Indián a Černoch. A stála tam více než 80 let. A aktivisté už několik let volají po jim odstranění, protože považují za symbol přetrvávání systémového amerického rasismu. A teď nadešel čas. A Rooseveltovi uřízli hlavu a horní část těla, načež byl zbývající památník naložen a odvezen do skladu. A teď poslouchejte dobře. Rooseveltův pravnuk demolici pomníku podpořil s tím, že neodráží Rooseveltův skutečný odkaz. Tak. Takže vidíte, že jako prostě... Když už, tak jako opravdu. Je to smutné. Trump říká, že prosím má interní informace, říká, že by nemělo být dovoleno obchodovat s akciemi. Ona prosazuje, aby členové Senátu mohli obchodovat s akciemi. Navíc jako její manžel je obchodníkem s akciemi. Trump na to říká a není sám, že by to mělo být zakázané, protože mají interní informace, tak, což je teda samozřejmě zvýhodňuje a pak mohou dělat jaksi výhodné obchody. Jo. Takže tolik jenom tady ve zkratce. Tady k této zprávě, abych ji nemusel číst celou, protože čas nás trošku tlačí. Dále Trumpem jmenovaný soudce blokuje Bidenův očkovací mandát pro federální zaměstnance. Ty mandáty očkovací Bidena dostaje další teda zrcující ránu, protože nadále prohrává u soudů. Tentokrát to byl texaský soudce, který rozhodl, že prezident nemůže vyžadovat, aby federální pracovníci byli očkováni proti COVID-19 a zabránil vládě v trestání těch, kteří to nedodržují, jak uvádí agentura Reuters. A Biden vydal nařízení požadující, aby se asi 3,5 milionu vládních pracovníků nechal očkovat do 22. listopadu, a to s vyloučením náboženského nebo lékařského nějakého důvodu, jinak, že čelí té disciplině nějakým disciplinárním řízení nebo propuštěním. Takže ten americký okresní soudce Jeffrey Brown řekl, že otázkou je, zda by Biden mohl vyžadovat od milionu federálních zaměstnanců, aby postoupil lékařskou proceduru jako podmínku jejich zaměstnání. Říká, že za současnost toho práva, jak se nedávno i vyjádřil nejvyšší soud, je to příliš daleko, takže ho s tím vyhodil. Tak a poslední zprávu ze Spojených států, vidíte, že bylo dost, to je velmi zajímavá. Hlavní mezinárodní letecké společnosti začaly rušit lety do Spojených států kvůli obavám z 5G věží. Jak se instaluje ta 5G síť a ty věže k tomu, tak začínají být problémy s výškovkami, a kde vlastně to zařízení, které ukazuje v těch letadlech, jak vysoko, když se třeba mlá a podobně, jak vysoko jsou nad zemí, tak to prostě zkresluje. Takže společnosti, které začaly rušit lety do Spojených států, tak jsou společnosti jako Emirates, Air India, Japan Airlines a All Nippon Airways, tak oznámili pozastavení letu poté, co obchodní skupina Airlines for America zatlačila na Bidenovu administrativu kvůli katastrofálním narušením důsledku plánovaného zavedení sítí 19. ledna. Společnost Emirates například pozastavila lety na 9 letišť, včetně Bostonu, letiště O'Hara v Chicagu, Dallasu Fort Worth, na George Bush Intercontinental v Houstonu, Miami v New Yorku, v Orlandu, v San Francisco, v Seattleu. Takže nadále bude letat na New Yorkské letiště Johna Fitzgeralda Kennedyho, letiště v Los Angeles a letiště Washington Dulles. Takže teď se uvidí, problém je v tom, že vedle tohoto prohlásili i další letecké společnosti, které se zabývají nákladní dopravou. Takže uvidíme, jak třeba ta situace se dále vyvine, protože zatím je to zatím velmi jaksi ohroženo. Někteří si říkají, že by snad za nějaký podmínky zase lítali Japan Airlines, že snad omluví lety do Spojených států, ale je to otázka, jo, protože je to o strach, protože ta letadla mohou padat na těchto podmínek. Vzpomeňte si, jak byla ta situace v tom Smolensku, když jsou informace různé, jak tam spadla ta polská delegace, tak především protože byla mlha, měli zřejmě špatně nastavené výškovky, protože letěli a brali tam už nějak ty vrcholy těch stromů a ještě si mysleli, že jsou bohu jak vysoko, jo, když tady do toho nalítli, takže to je jako je vážná věc. No, takže to je tato zpráva ze Spojených států. A pojďme dál, dostaneme se na novinky od jinut. Je jich tentokrát tolik a mají takové vazby, že se mi dál ku podivu dopředu. První z nich hovoří o tom, že Čína oficiálně prolomila moc dolarů. Světová banka a západní vlády, že jsou zděšené. Elon Musk je naopak nadšený. Čína oznámila 18. ledna, že oficiálně zavádí kryptoměnu a že všechny transakce budou v této měně realizovány jen v rámci blockchain technologie. Já tady u této zprávy musím zase říct, že z jiných zdrojů zase je, ale že Čína zastavila obchody s kryptoměnami. Možná ale, že toto vzhledem k tomu, že to je čistě její kryptoměna, takže toto tedy povoluje. Protože Peking současně informoval o tom, že pověřil výlučně firmu Yuanpei Group prodejem a nákupem svého nového coinu, jako i aktivitami, které slouží na jeho rychlé uplatnění na trhu. A ten prodej toho čínského coinu se už oficiálně už jako započal a v současnosti je možné kupovat ten čínský coin jenom od té firmy Yuanpei Group za cenu, která je udaná na její webové stránce. Tuším, že se někdy tady je to ano, že coin bude na začátku 18. ledna stát jen 1 eurocent. Takže uvidíme, jak se ty věci dá vyvinou. Je to zvláštní a první, kdo má možnost si to koupit, tak je Německo. Ale jak říkám, jsou tam některé takové jako zvláštnosti a je-li zaváděn přes kvantový počítač nový světový finanční systém, tak bych se divil, že někdo umožní nějaký paralelní systém, kam budou všichni nepoctivci odlejovat peníze, tak včetně teda samozřejmě Deep State a tak dále, takže se mi to nějak jako uvidíme. Tady bych jako doporučil určitou obezřetnost a vyčkat chvilku, jak se to vyvine. Další zpráva hovoří o tom, že Čína varuje na to a s tím, že Rusko dostane vnější pomoc, pokud se na to pokusí dobít Kaliningrad. Takže je tam ujištění, že Moskva se může v případě útoku na to na Kaliningrad spolehnout na pomoc a to je jako ze strany Číny. Takže říká, že Moskva nebude muset bránit Kaliningrad sama, což je velmi zajímavá zpráva. Takže to je tato informace. Další informace hovoří o tom, že Británie plánuje zvýšit vojenskou přítomnost ve východní Evropě. Zkoumá tedy možnost zvýšení svého vojenského kontingentu ve východní Evropě vzhledem k napětí na hranicích mezi Ruskem a Ukrajinou. A jak informovali 21. ledna noviny The Times, tak jde o vyslání několika stovek vojáků do Lotyšska, Litvy, Polska a Estonska. a jinak teda chtějí posilovat tedy tu přítomnost aliance v těch krajinách v zemích východní Evropy a vydali Rusku signál, že jsou připravené omezit kroky Moskvy. No, já jsem přece jsem viděl nějaký článek, že prostě pokud tam někdo vystřelí z těch ponorek na britské jaderné elektrárny, na britské elektrárny vůbec obecně, tak je po válce s Británií za 15 minut. Takže já si myslím, že by možná jako, že by měli přemýšlet možná spíš tímto způsobem, než někam posílat vojáky a mě to takového si říkat. Jinak Spojené království v současné době tak má prapor, velí praporu NATO v Estonsku v počtu 1200 vojáků a z toho 830 je občany království, britského království a vedle toho má asi 140 vojáků, kteří jako součást praporu Mnohonárodní aliance Polsku, tady pod vedením USA. A jinak tedy teď vyslalo tento týden na Ukrajinu 30 vojenských instruktorů. Ty budou cvičit personál v manipulaci s asi 2000 protitankovými řízenými střelami, takže tam mají řád, když to sečteme, tak je to tak asi do 1000 lidí. To je vojenské angažmá. Další zpráva hovoří o tom zase, že teda posílají ozbrojené síly k ruským hranicím s tím, že minister ozbrojených sil Británie Ben Wallace vyslal britské vojenské síly a karga zbraňových systémů na ruské hranice do Ukrajiny a vyhlásil pohotovostní krizový stav. Takže to je jenom stručná zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že princ Andrew byl zbaven královského titulu, že teďka maže účet na sociálních sítích a tak dále. A smazal už na Twitteru a na YouTube poté, co mu byl odebrán královský titul. To je v souvislosti s tou Epsteinovou pedofilní aférou, kde on se také velmi toho zúčastnil. A jinak ve středu teda ten princův štáb vyčistil jeho profil na sociálních sítích a takže lidé, kteří hledali oficiální twitterovou stránku Vévody z Yorku, tak dostali zprávu, že tento účet neexistuje, zkuste vyhledat jiný. A kdo hledal Andrewův účet, tak byli uvítáni zprávou, že tato stránka není dostupná, zkuste hledat něco jiného a tak dále a tak dále. Princovy účty, kdybyste někdo s ním chtěli komunikovat náhodou, tak na Facebooku a Instagramu zůstali aktivní, i když ta stránka na tom Instagramu je nyní soukromá. Takže ta česká sociální sítí přichází poté, co Buckinghamský palác oznámil, že Andrewova vojenská příslušnost a královské patronáty byly minulý týden královně Alžbětě vráceny. A nyní jako soukromý občan bude čelit žalobě ve Spojených států, která je spojena právě s tím odsouzeným pedofilem Jeffrey Epsteinem. Tak, takže to je další zpráva. Jak vidíte, tak se toho děje ve světě hodně. Ministr vnitra Srbska oznámil přípravu pokusu o atentát na prezidenta Vučiče a oznámil to v pátek novinářům s tím, že obdrželi operativní informace o existenci organizované zločinecké skupiny, která má za cíl zavraždit Alexandra Vučiče, jak řekl ministr Vulin podle agentury TAS. A zajímavé je to, že operativní informace podle jeho slov pocházely z jedné ze zemí Evropské unie. Jinak tam připomíná, že tedy více než 60% obyvatel podpořil referendum o změně ústavy Srbska před časem. Takže to je jedna zpráva tam odsud. Další zpráva, ještě ze Srbska, Vučić poslal vzkaz Rockefellerovi za sponzorování protestu v Srbsku s tím, že je tam v Srbsku považuje za idioty a obvinil Rockefellerův fond ze sponzorování protivládních zatím vem to na chvilinku.
Jasně. Tak, dámy a pánové, byli jsme do toho hození, pan Tichý se musí poprat tedy samozřejmě s telefonem a koukneme se dále, co se to tady všude všechno dělo, protože to je zase zajímavé a divné. Ale máme tady výzvu, aby jsme bombardovali tedy do úterý, než bude projednávána novela zákona, pandemického zákona, aby jsme tedy apelovali nejenom na parlamentní strany, třeba jako SPD, ale vůbec na všechny poslance, to je důležitá výzva teď od Mariana Bojka a od Lubomíra Volného, protože předtím varovali už před rokem, že k tomuto dojde, jestliže někdo skákal radostí do nebe, že Fialka odvolal povinné očkování pro určité skupiny obyvatelstva a samozřejmě pozice, tak zkrátka ustoupili jakože o jeden krok a o dva postupují dál a ten fašismus nám tady bude chtít nastolit. My se k tomu možná s panem Tichým ještě dostaneme, takže slyším, že pan Tichý je nachystaný.
Doufám, že ano, já jsem tady měl, protože mám vnuka nemocného a teď nějaký telefon, tak jsem myslel, jestli náhodou něco není dobrý, je to jako ještě chlapec to. No, dostaneme se k tomu určitě. O těch technologiích už jsem jednou hovořil, je to ještě jako jeden článek, ale to už jako znova jako, už ani jako nebudeme. Tam jsou vyjmenovaný i ty společnosti, ty doručovací giganti, jako je FedEx nebo UPS a tak dále, které se bojí lítat, takže i z náklady, jo. Takže je to prostě jako problém a už jsme o tom hovořili. A jinak ředitel některých amerických aerolinek, jako je Delta, United a Southwest, tak napsali společně dopis, že uvádějí, že svá letadla uzemní, že je nechají na zemi a že prostě nebudou to doko vůbec. Takže vidíte, že to je jako různé. Půjdeme dál. Vývoj na Ukrajině vezmeme rychle. Lukašenko promluvil o zvýšení vojenského kontingentu Ukrajiny na hranici běloruském, takže tam se zase tísní nebo shromažďují Ukrajinci na běloruské hranici. A Lukašenko říká, že prostě ten vojenský kontingent těch Ukrajinců na běloruské hranici se stále zvyšuje, že Ukrajina pokračuje budování svých sil, soustředí jednotky národní gardy z radikálních nacionalistů, že to je ještě horší než personál NATO a že to je všechno ve sousední blízkosti státní hranice, opět pod maskou, že budou bojovat proti migrantům, říká, ty už jako pochopili, tak už se tam zrovna netlačí. Jinak hovoří o tom, že budou mít funkční vojenské cvičení společně s Ruskem a tak dál. Takže jenom takhle v krátkosti. A jinak říká, že tedy ta cvičení, že by neměla být teda jenom výhradně teda běloruská, že takhle jsou doku domluveni. No, další zpráva hovoří o tom, že na Ukrajině je klid před bouří, vrátil se na Ukrajinu Petro Porošenko, který čelí trestnímu řízení zahájenému podle článku Velezrada a napomáhání činnosti teroristických organizací. A zejména je to jako k uválení, oni tam mají takových problémů, takových činů, které by se dali vytknout, ale jedná se zejména o nákup uhlí z Donbasu. Jo, ex-prezident podle vyšetřování vytvořil zločineckou skupinu a narušil dodávky uhlí z Jihoafrické republiky na podzim roku 2014 a koupil něco na Donbasu. No, protože z Jihoafrické republiky to bylo za prvé hrozně daleko, za to, že to bylo drahý a za třetí to bylo nekvalitní. Tak to koupil z Donbasu, tak jako to je velezrada. No, jinak teda před měsícem se ten státní úřad pro vyšetřování pokusil ex-prezidentovi doručit předvolání a předvolat do výslechu a Porošenko se vyhnul a okamžitě uprchnul do zahraničí. Teď teda jednak jeho tým zmobilizoval ty ultranacionalistické síly a masy nespokojené s politikou Zelenského, ale podle všeho dostal v zahraničí od euroatlantických elit jisté záruky. Takže teďka přiletěl, nebyl ani zadržen na letišti po příletu, jak ukládá zákon a tak dál. Soudce odmítl 17. ledna rozhodovat o omezení, o jako jeho omezení přípravě řízení, jednání odročil na 19. a tak dál. Porošenko prohlásil, že na Ukrajině ho nezadrží Zelenský, že se nestřílí do vlastní nohy a tak dál. Oblíbenost Zelenského nadále klesá. Klíčoví členové prezidentské kanceláře rezignují. Země trpí vleklou ekonomickou krizi doprovázenou demografickou katastrofou a hlavními důvody je rozšířená korupce, koloniálně stylizované vykořisťování ekonomiky země euroatlantisty a jinak jako teda země, jako Ukrajina teda je pod vnější kontrolou Washingtonu a Bruselu. Takže teď je dneska v této době nejdůležitějším úkolem Západu udržet status quo na Ukrajině. A oba dva, jak Porošenko a Zelenský, jsou zcela pod kontrolou Washingtonu. A teďka vysoká rizika přitom hrozí masovými protesty, dokonce převratem kvůli nespokojenosti s politikou současného prezidenta. Takže do jisté míry Porošenko je vnímán jako loajální postava, která v případě krize nedovolí, aby se k moci dostali třetí osoby a změnili kurz zahraniční politiky země. To znamená, bude se to snažit udržet stávající status quo, aby nedošlo tedy na Ukrajině jako k převratu. Takže tolik tedy. Takže asi s tímto tam teda byl tedy vyslán. To je zcela evidentní. No, pojďme dál k další zprávě. Ukrajina zavádí státní regulaci cen chleba. Na Ukrajině bylo rozhodnutí vlády dočasně zavedena státní regulace cen chleba a nyní čekáme, že bude nedostatek chleba. Po dobu karantény vyžadována státní regulace cen v maloobchodě s pšeničním chlebem, jak uvádí RIA Novosti s odkazem na nařízení ukrajinské vlády. Jenže suroviny jsou drahé, plyn je drahý, palivo, maziva jsou drahé, tak odkud by měl pocházet levný chléb? Takže šéf družení Ukr Chleb Prom Oleksandr Vasilčenko už dříve řekl, že situace s chlebem na Ukrajině je blízko katastrofě. Tam to dovedou skutečně až do stavu hladomoru, zřejmě jak to vypadá. To je opravdu, ty to dopracovali. Přitom oni měli vyspělou ekonomiku, dobrou životní úroveň a tak dále, a tak dále.
A obilnice tady Evropy se, myslím, Ukrajině přezdívalo.
No ještě, no, obilnice a tak dále, oni nemají dneska nic, no. Tak oni z části tu černozemi odváželi, noví spojenci nakládali, odváželi si do zahraničí a tak, jo. Poslední zpráva z Ukrajiny je zajímavá. Objevil se, představte si vážení posluchači, objevil se ukrajinský buk, který se střelil to malecké letadlo nad Donbasem. A tam před pár, je to 21. tohoto měsíce, kdy tedy se píše, že před pár hodinami u běloruských hranic objevili ukrajinský protiletadlový raketový systém Buk M1, který podle svědků odpálil protiletadlovou raketu na to malajské osobní letadlo Boeing 777 nad Donbasem, že o tom svědčí také taktické číslo na tom bojovém vozidle 312. A důvody převozu tohoto komplexu na běloruské hranice, že nejsou známé, odborníci nevylučují, že ozbrojené síly Ukrajiny mohou zorganizovat počas bělorusko-ruských cvičení provokaci, zejména vzhledem na skutečnost, že do společné akce bude zapojeno velké množství leteckých prostředků. Pozoruhodné je, že podle více údajů, nebo více těch údajů, tak komplex směřuje k běloruským hranicím právě od Donbasu, i když ukrajinské vojenské velení uvedlo, že na Donbase žádné komplexy s podobnými taktickými čísly nejsou. No, může to být teďka, že se pokusí zase někoho sestřelit přes tu hranici, může to být i takové, že udělají nějakou provokaci a ten buk tam někomu náhle podstrčí. I to bych si uměl představit, že řeknou, no to nám tady nechali, nebo to tady jsme ukořistili od těch Bělorusů, nebo něco podobného, nebo od Rusů. To jako, tady jako opravdu už člověk jako neví, tady je možné skutečně jako všechno. No, to je jako opravdu. Půjdeme dál do Kazachstánu. Tady máme jenom jednu věc. Ten uprchlý bankéř Abriazov tak prozradil ústředí koordinace protestů v Kazachstánu. Ten Muchtar Abriazov, který žije ve Francii, my jsme o tom hovořili, on byl odsouzen nepřítomnosti v Kazachstánu už dříve. Tam krádež, pronevěra, vražda svého partnera a tak dál. On byl shledán vinným v Kazachstánu ze spolčení a založení kriminálního spolku a odcizení prostředků banky BTA. Ty škody překročily 7,5 miliardy dolarů, zavraždil svého společníka a tak dále, a tak dále. Pak kvůli nějakým podvodům seděl několik měsíců ve Velké Británii, nyní žije ve Francii. Plete se do politiky, jeho strana byla prohlášena za nelegální, byla rozpuštěna. Takže to jenom jako, abychom věděli, co to je zeptáčka. A teď řekl v rozhovoru pro Sputnik, že vyzývá protestující v Kazachstánu, aby obsadili administrativní budovy. Jo? Dobít, obsadit. A jestli tam někdo střílel, že říkal Arabova, tak to byly provokatéři, říká, že jako, že zatímco kazachstánské ministerstvo vnitra informuje, že za těmito událostmi stojí teroristé. Ten Abriazov tvrdí, že cizinci se protestu nezúčastnili, i když tedy ten Tokajev jasně říká, že se zúčastnili lidé z Afghánistánu z Blízkého východu. Jinak pro představu, tak bylo během nepokojů poškozeno přes 50 státních a 1300 soukromých objektů, byla spálena radnice v Almatě, škody utrpěly také zdravotní střediska a nemocnice. Takže si představte, že teda tohle takovouhle ničivou činnost, že by tam dělali kazaští občané, já si to neumím jako dost dobře představit, a proč by to dělali.
Demokratický
rabovat to obchody, dobře, ale tohle jako,
Tak.
To je jako opravdu, jo. Jinak teda ten růst těch cen paliva, tak to udělají další spolupracovníci ve vládě, aby to podpíchli ty lidi. A aby ty teroristi tam vlastně mohli přijít do ty, s nima promístit se mezi ně a začít dělat jednak rabování a jednak, aby tam byl takový velký nepořádek a vlastně tady vlastně pokus o ten převrat. No, takže jinak Lukašenko správně řekl, že hrozby, na které narazil Kazachstán, že jsou společné pro postsovětské země, to zcela určitě.
Řečeno lidově barevné revoluce, že ano, směřování k Evropě a na západ.
Aktuality z EU, Le Figaro nám říká, že Švédsko vyzbrojuje Gotland uprostřed napětí s Ruskem, no tak Švédsko podle listu Le Figaro francouzského rozmístilo obrněná vozidla a desítky ozbrojených vojáků v ulicích města Visby, to je přístav město na ostrově Gotland v Baltském moři, v reakci na zvýšenou ruskou aktivitu v regionu. Já jenom podotýkám, že tam tudy projížděly tři ty velké transportní lodě, na kterých tam seděly na každé asi divize, jedna divize vojáků, takže teď několik desítek ozbrojených vojáků a nějaký transportér. To mně připadá asi jako když svého času premiér Gross nechal přitáhnout jeden nepojezdný transportér před budovu tehdy Svobodné Evropy a druhý před letiště, jo. To tam přitáhli koňma nebo nějakým jiným autem, nebo ani pojízdné.
No oni je pak nemohli dostat hlavně pryč, jo, když už to celé skončilo, myslím.
Takže mě jako tyhle ty asi tam přijeli po vlastní ose, ale připadá mě to jako podobně, jako prostě, jo. Tucet obrněných vozidel a desítky ozbrojených vojáků vyrazili Lidkova do ulic města Visby, no tak. Co na to říct. No. Ozbrojené síly přijímají nezbytná opatření k ochraně územní celistvosti Švédska a demonstrují naši schopnost chránit Švédsko a zájmy Švédska, uvedl ministr obrany Petr Lundqvist. No, abych řekl, že to je vyjádření hodné Rostvisi Háka, tak spíš, no ale dobře, no. Tak jako, dobrý. Takže, jo, takže to je tam, to je odsud zpráva, další zpráva hovoří o tom, že polská a belgická letadla pokračují ve výcviku nad Estonskem a je to v malých výškách a problém je v tom, že trvalo to od 17. do 21. ledna, či už jako je potom, ale nad jeho západním, jižním, východním a středním Estonskem, tak lítala ta letadla ve výškách nenižších než 152 metrů. Od 8 do 10, od 11 do 13 a od 14 do 16 hodin ve všední dny a od 11 do 14 o víkendu. No to ty lidi, aby se zbláznili, vám ta stíhačka letí 150 metrů nad hlavou, tak to teda by se zbláznili. Takže ta letadla, která se to účastnila, tak jsou umístěna na letecké základně Zokniaj v Litvě a v Emery v Estonsku. Takže v tuto chvíli na estonském nebe hlídkují stíhačky F-16 belgického letectva. Tak jenom jako, prostě abychom viděli také, že ta EU, že je o ní slyšet. No. Takže to je toto. Ještě se podívám na ten covid očkování. Tam jsou velmi zajímavé věci některé. Vemu to zase telegraficky. Austrálie hlásí 12krát více úmrtí z očkování proti COVID-19 za 10 měsíců, než za všechny ostatní vakcíny dohromady za 51 let. Či za 10 měsíců 12krát víc, než za ostatní vakcíny dohromady za 51 let. Takže to je první informace. Další informace, studie čínských analytiků. Spojené státy jsou prvním místem výskytu virusu COVID-19 a také nesou největší odpovědnost za rychlé šíření choroby po světě. Koronavirus zaregistruje v USA už v prosinci 2019, měsíc před Wuhanem. No, čili Čína obvinuje Spojené státy z vytváření a šíření covidu. co zjistili, tak říkají, že Spojené státy jsou nejpravděpodobnějším místem výskytu viru COVID-19, kde jsou také největší odpovědnost, že ho zaregistrovali nejprve ve Spojených státech, že žádný z pacientů, kteří tam byli, tak mluví se tady podle New England Journal of Medicine, který informoval o tom, že 24 kriticky chorých nemocných pacientů v americkém městě Seattle, tak žádný z těch pacientů, že nedávno necestoval do země se známým přenosem, jako je Čína, Korejská republika, Irán nebo Itálie, a že ta genomická a epidemiologická analýza RNA sekvenovaného virusu nalezeného v západním Washingtonu ukázala, míněno stát Washington, že šíření SARS-CoV-2 byl výsledek lokálního přenosu. A tady se hovoří dál o té manipulaci i v tom slova smyslu, že tam výsledek těch smrtelných zárodků v armádě, tak že byl v laboratoři for the trick a že byl zastaven potom z důvodu bezpečnostních. Dokonce to uváděli, tady citujou The New York Times z 5. srpna už 2019. A já se na týkrát to pamatuju, že tam byla nějaká velká záplava a přestali mít čistička odpadních vod ve Ford Trick a v rámci, nebo nefungovala dobře a v rámci toho byl vlastně únik do toho do okolí a tam začali jako lidé mít tyto problémy a oni někdy jako říkají, že to je z důvodu přehnaného kouření, že to kuřáci, jenže tam to ty problémy měli i absolutní nekuřáci. Jo. Takže ta studie ukázala, že ve 12 severovýchodních státech Spojených států, takže ta data té první infekce, takže spadají někam mezi srpen a říjen 2019. A nejdříve, že to bylo 26. dubna už 2019 na Rhode Island a nejpozději 30. listopadu 2019 Delaware. Takže všechny tyto data, že jsou starší než je oficiální datum detekce COVID-19 v USA. Jinak jako hovoří o tom, že byl uměle vytvořen v tajné laboratoři Pentagonu ve Fort Detricku. Potom později, když tam byl ten únik, tak a tam byl jako zákaz to tam dál prostě provozovat, tak to převezli do a pokračovalo se tedy v té laboratoři ve Wuhanu, která je zase, kde měly podíl jako některé ty velké americké investiční společnosti, navíc Bill Gates a tak dále a tak dále. Takže to byla vlastně, fakticky to byla americká laboratoř v Číně tedy, no. Abychom teda si to řekli jako úplně na rovinu. Jinak dokument, další článek hovoří o tom, že důvěrný dokument Pfizeru odhalil zločinné krytí úmrtí, že věděli, že z něj vyplývá, že věděli, že ta vakcína zabíjí, takzvaná vakcína, že zabíjí. A říká se, že společnost Pfizer a americká agentura pro léky a potraviny, to je ta FDA, takže už začátkem roku 2021 věděli o tom, že mRNA vakcíny od Pfizeru, že zabíjí tisíce lidí a vyvolávají spontánní potraty, přičemž poškozují třikrát více žen než mužů. A součástí soudu nařízeného vydání těch složek FDA, tak byl konkrétně jeden důvěrný dokument, čemu se FDA brání tvrzením, že na uveřejnění těchto informací by agentura měla mít 55 let, takže soudce nesouhlasil a nařídil zveřejnění 500 stran dokumentů měsíčně. Takže hned ta první dávka dokumentů obsahovala už tuto bombu, která se nazývá informační bombu, která se nazývá kumulativní analýza za po autorizačních hlášení nežádoucích účinků. Takže, jak uvádí National News. Takže už tam ten dokument prozrazuje, že za nebo do 90 dnů potom, co mRNA vakcína společnosti Pfizer dostala povolení na nouzové použití, takže si společnost byla vědomá nezávislých hlášení o nežádoucích reakcích, které ukázaly 1223 úmrtí a více než 42 000 hlášení nežádoucích účinků, opisujících celkem 158 893 nežádoucích reakcí. Ten rozdíl v těch číslech je v tom, že někdo těch nežádoucích reakcí měl více než jednu, tedy, jako by jsme si rozuměli. A ty zprávy, že pochází z mnoha zemí, jako jsou Spojené státy, Spojené království, Velké Británie, Itálie, Francie, Portugalsko, Španělsko a dalších států. Takže takhle, ale o něčem takovém hovoří i tedy Rainer Filmich. Další zpráva hovoří o tom, že vakcíny u soudu v Hágu, že jsou tedy a francouzští učitelé stávkovali, britští experti, že Omikron je v podstatě konec té pandemie, že už vlastně za A, teda to není na to i škodlivé, za B, že vlastně je to úplně nová záležitost, na kterou tedy nemůžou stejně proti ní očkovat, i kdyby teda to bylo účinné a neškodlivé, tak jako prostě vakcínami na úplně něco jiného, takže vlastně ten Omikron, že vlastně by měl znamenat konec pandemie tedy. Jinak je také dávána výjimka z očkování pro americké námořníky a podobně. Takže už se tím teda zabývá Mezinárodní trestní soud v Hágu. Tam tedy to spadá a je to teda také tam i teda ta otázka teda toho Norimberského kodexu, to je ten takzvaný Norimberg, tam se ani dva, obrátí se tam různé subjekty, včetně odborníků na COVID-19, na ty vakcíny. A jsou tam tedy, jak jsem už říkal, dříve právníci, vědci, lékaři, veřejní aktivisté a tak dále a tak dále. Tam se na tom spolu podílejí občané Francie, Německa, Velké Británie, ale také České republiky či Slovenska, to je dobře vědět. A znalecké posudky, že měl například podpořit i nositel Nobelovy ceny virolog profesor Montagnier a další odborníci s určitým renomé v oblasti vědy a zdravotní péče. Tak, takže to jenom v krátkosti tady k této zprávě. Půjdeme ještě dál. Povinné očkování nebude, jak rozhodla vláda Fialy, ale je tam ten pandemický zákon, který vlastně oni si udělali, že vlastně může platit nebo bude platit za nevěky věku. Přitom jaký pandemický zákon, když teda tady už i WHO a další světové organizace a další řekli jasně, že tady nikdy žádná pandemie nebyla, že to byl podvod. Tak jaký pandemický zákon tady chtějí prostě uplatňovat. Jo. To je jako prostě to je asi potřeba prostě toto namítnout. Vynálezce mRNA vakcíny, to je velmi zajímavé, tak říká, že očkování, že ho málem zabilo, že se teda nechal očkovat. To je ten doktor Melon, a říká, že ho málem zabilo, jeho vlastně vynález. A říká, na začátku je to obvykle ten samý problém. Člověk příliš důvěřuje nějakému oficiálnímu zdroji, nějaké autoritě a o situaci moc nepřemýšlí. A lékař řekne, udělejte tohle a my to uděláme, protože povinnost lékaře přece je ty všemožné procedury si nejprve pečlivě prověřit, než nám je předepíše. Takže důvěřujeme jeho odbornosti a profesionalitě. Stejný problém se objevuje v každé profesi. Jo? To je otázka zabezpečování informačních systémů, ochrana státních hranic, potravinářství, medicína, farmakologie, vodohospodářství a tak dále. Ale říká dál, pokud se na chvíličku zastavíme a přestaneme bez přemýšlení důvěřovat všemu, co řeknou v uvozovkách autority, můžeme se rychle proměnit v bílého králička, který leze do opravdu hluboké nory poznání. Může se totiž stát, že když se na nějakou problematiku podíváme sami a soustředěně, jsme často naprosto šokováni, jak obří mezery v některých informacích a řešeních problémů jsou. A on říká takhle, bohužel funguje lidská psychika, jsme sociální tvorové a obrovské množství věcí outsourcujeme na někoho jiného bez velkého přemýšlení. Včetně myšlení o zásadních problémech. Po 100 000 let to tak totiž bylo víceméně v pořádku. Byli jsme součástí stejného společenství, jednoho semknutého kmene a tak dávalo smysl, že všichni táhnou za jeden pro vás. Ohrožení vlastního kmene znamenalo i ohrožení sebe sama. A teďka říká velmi zajímavou věc a to je, myslím, pro posluchače jako velmi užitečné poslouchat. Jenže dnes nám něco prodávají nebo doporučují lidé, se kterými nemáme naprosto nic společného, kteří o nás nic neví a my nevíme nic o nich. Kteří často žijí na jiném kontinentu a jim úplně ukradené, co s námi bude. Jsme pro ně jako stromy v lese, jakési bezvýznamné věci, které jde potenciálně podojit. A to je víceméně bez hrozby závažnějších následků. Když takového člověka navíc zaštiťuje státní aparát nebo obří nadnárodní korporát, je ten efekt ještě mnohem silnější. A on pak jako říká dál, že se to teda, ty nebezpečné informace, že se pak šíří pyramidálním systémem společnosti, takže každý se odkazuje nějakou autoritu nad sebou a tak dále a tak dále. Nicméně on hovoří o tom, že někam jdete nějakou cestu a do zahraničí a jako nechal se očkovat prostě. A při té druhé první injekce nic, a při té druhé, že mu bylo tak špatně, že prostě myslel, že umře, takže šel za známou lékařkou. Ta navíc jako měl zkušenosti tady z tohoto druhu, takže ho z toho, a také je to ještě kardioložka, takže mu nechal udělat další testy, nasadil léky na vysoký tlak, který normálně neměl, a dostal to pod kontrolu a tak dál, že má pocit, že jí vděčí za život, doktorka Bouvelová. Ten problém je v tom, že myslím si, že tady jako on nehodnotí ty další následky, které ho ještě asi čekají. No, pojďme dále. Jako ještě k tomu jednu věc, víte, když vidím ty hospodyňky, jak třeba jdou do toho supermarketu a ty tam prohlížejí pytlíky s tím nebo o ním a ty to tam prohlížejí a jaký je to výrobce, od koho to je a jakou to má záruční lhutu a pak do sebe nechají mydlit prostě svinstvo, o kterém vůbec nic nevědí, to za A. A za B, i které je propadlé, protože někteří tady se rozhodli, aby to nemuseli vylejt nebo to vrátit, tak jako, že se bude i s propadlými, že se bude očkovat, tak to člověku normálně myslícímu, tak to nebere rozum tohle. Ale to se tady taky děje. To se tady jako bohužel děje toto. Tak, lednové vyjádření Světové zdravotní organizace k injekcím Pfizer COVID-19 nejsou žádné údaje o účinnosti nebo bezpečnosti pro děti mladších 12 let. Takže aktualizovala teda WHO své doporučení týkající se injekcí COVID společnosti Pfizer BioNTech, takže to je tato. Říkají, že nemají žádné údaje o účinnosti anebo bezpečnosti pro ty děti. Tak jako prostě pokud to není účinný, tak už bych vůbec o ničem ani neuvažoval. Další zpráva hovoří o tom, že je vlastně konec, že tedy vláda Spojeného království připouští, že vakcíny poškodily přirozený imunitní systém těch, kteří byli dvakrát očkováni. Vláda Spojeného království připustila, že jakmile bude dvakrát očkováni, už nikdy nebudete moci získat plnou přirozenou imunitu vůči variantám COVID nebo možná vůči žádnému jinému viru. Jo, takže říká, ta skutečná pandemie teďka teprve bude začínat a to je z následku toho očkování. Jo, takže jinak ministerstvo zdravotnictví Spojeného království ve svém týdnu 42, kde tedy COVID-19 Vaccine Surveillance Report na straně 23 připouští, že hladiny protilátek N se zdají být nižší u lidí, kteří se nakazí po dvou dávkách očkování. A dále se uvádí, že tento pokles protilátek je v podstatě trvalý. Jo, to znamená, že vakcíny zabrání infekci nebo přenosu viru. Zpráva ukazuje ale, že očkovaní dospělí jsou nyní mnohem pravděpodobněji infikováni než ti neočkovaní. A to je ty zprávy už tady o tom byly. Takže ti očkovaní mají tedy ten potenciál nakazovat ty neočkované. A i třeba sami mezi sebou zase znova si budou takzvaně předávat babu. Lékaři, plošné testování jsou vyhozené jsou vyhozené peníze, COVID už 2 roky diagnostikujeme chybně, říkají lékaři. No, to je jako další záležitost. Tady lékařka, doktorka Roháčová, doporučuje zaměřit se na lidi s příznaky o nemocnění COVID-19 a ne to dělá plošně, že to děláme jako špatně. Další doktor Balík říká, že jsou to vyhozené peníze. No oni jsou, ale jde o to, že z těch peněz, jako někdo bere tučné úplatky, tak se prostě očkuje. Lukašenko vzkazuje mezinárodní podvodníci, je čas ukončit pandemii a ten doporučil lidem, aby se příliš nebáli, pokud jim bude diagnostikován koronavirus a mezinárodním podvodníkům vzkázal, aby pandemii ukončili. A říká, už dost, už nám tolik nahrabali z kapes, že už nám tam dohromady nezbylo. Všichni byli zbaveni své právnosti, je nutné tuto pandemii ukončit. Už to bylo dost, ponížili jste lidi. Kdyby totiž ty lidi měli rozum a dali na ně, když říkal, že pokud někdo má tohle, tak jako tenhle doporučoval pít vodku, jezdit na traktoru, tak na to možná bylo lépe. No, nechci to zlehčovat, to byla nakonec jeho slova, ale takhle jako to bylo. Takže poslední zpráva, analýza německého profesora Christopha Kuchbandnera z Univerzity Regensburg, tak ta odhaluje, že každodenně tisíce skrytých úmrtí je největší debakl medicíny v lidské historii. Jo, takže tam je to takto. On upozorňuje na jednu věc, že se vykazuje, kolik je úmrtí těch neočkovaných, a on říká, to je všechno metodice, protože oni klasifikují za očkované, nebo považují za očkované ty, kteří jsou teprve 14 dní po očkování. A jestliže ty lidé dostanou injekci a umřou do těch 14 dnů, tak oni je vydávají za neočkované. Je to podvod, ale takhle to funguje. Tak, takže to je teda tady k těmto věcem. No a máme tak akorát, abychom ještě snad jenom jednu věc, která je velmi důležitá po mém soudu. A to jsem tedy opravdu vyskakoval až do stropu. Je to zpráva od nás. A je tady článek, zda může ovlivňovat investiční skupina BlackRock vládu Petra Fialy. A hovoří se v tom článku, že v den jmenování vlády Petra Fialy vyzval největší světový správce majetku mezinárodní investory, aby českému kabinetu nepůjčovali. Jednalo se o investiční skupinu BlackRock, která mimo jiné vlastní významné akcie mediální společnosti Axel Springer, Warner Media, Verizon Communications anebo sociálních platform Twitter a Facebook. A podle České národní banky společnost BlackRock v Evropě spolupracuje s řadou centrálních bank a vlád. A teďka poslouchejte, vážní posluchači. Česká národní banka též potvrdila, že i ona spolupracuje se společností BlackRock při správě svých akciových a MBS portfolií. To znamená, že ona jí dá do správy prostě v podstatě majetek a výsledek je ten, že tato firma říká, nepůjčujte vládě Petra Fialy. My dneska ty prachy nemáme, půjčit si je musíme. Když nám někdo nepůjčí, a často je to tak, že část těch peněz se vlastně použije na přefinancování, na splacení těch předchozích dluhů, tak si představte, když nebudete splácet dluh a někdo vlastně hospodaří s vaším majetkem, neříkám, že ho má v zástavě, ale hospodaří s ním, má ho ve správě, a vy teďka dlužíte, jak on skoupí tu pohledávku, přijde za vámi a řekne, tak ta aktiva už nejsou vaše, milý státe nebo Česká národní banka, už jsou moje. Takže tohle je cíleně vyvolané. A nejlepší na tom je, že vám představitelé České národní banky řeknou, že to není žádné riziko, že jako prostě to je všechno v pořádku. Přitom víme všichni, nebo měli bychom vědět, že vlastně pokud by se pokračovalo v cestě do nového světového řádu, zatím tam pořád teda tady, na tom území, kde my jsme, tak tady zatím pořád se touto cestou zatím ještě pořád postupuje. I ve světě už se to obrací. Tak, že vlastně by ten veškerý majetek měl být potom soustředěn prakticky v jediných rukách nebo minimum rukou. A ten, kdo by měl ten majetek soustředit z celého světa, tak jsou společnosti BlackRock a Vanguard. A Vanguard má ještě ke všemu teda akcie v BlackRocku. Takže to nakonec skončí tímto způsobem. A tady nám lidé z České národní banky nám řeknou, že nevidí žádné riziko. No tohleto je opravdu neuvěřitelná věc. A svědčí to tedy opravdu teda o tom, jak je teda s tím majetkem nakládáno. Jenže problém je v tom, že prezident může jmenovat, ale nesmí odvolávat ani prostě vedení České národní banky. Takhle to udělané. Takže ta banka není ani česká, není ani naše. Akorát prostě tam se přes ní, tam jsou akorát jsou tam naše peníze. Jo? To je takový malý detail. Tak, takže to je která tady k této zprávě. Další už rozebírat nebudu, protože je málo času. A já bych se chtěl ještě přece dostat k tomu tematickému okénku na chvíli. A já jsem dal Rusko a NATO, ale protože ještě jsem viděl tady o to Thierry Meissana, tak bych nechal si to Rusko na to. Ono to s tím souvisí, velmi to s tím souvisí, ale dal bych ještě takový jako předčlánek. A ten předčlánek se týká teďka aktuální situace. Tam to Rusko a NATO, to byla taková rekapitulace od roku 45 a tak dále. To je jistě dobré, ale tohle to je lepší. Zajímavější je to aktuálnější. Takže já bych začal. Je to tedy původně od Thierry Meissana, kde se hovoří, že Rusko má tedy v úmyslu přinutit Spojené státy, aby dodržovali chartu OSN, ale ten přesah toho článku je větší. Začíná teda konstatováním, že Rusko a Čína postavili Spojeným státům požadavek, aby dodržovali chartu OSN a své sliby. A tento požadavek, který byl zbaven jakékoliv agresivity, tak zpochybňuje nejenom základy OSN, NATO a Evropské unie, ale také téměř všechny úspěchy Spojených států amerických od rozpadu Sovětského svazu. Dá se v něm konstatuje, že pro Washington je to nepřijatelné, ale Spojené státy americké už nejsou supervelmocí, jakou bývaly, a že budou nuceny ustoupit. A dnes vládnou Spojené státy světu spolu s NATO, které se reprezentují jako jediné světové velmoci, přičemž Ruská federace a Čínská republika je ekonomicky a vojensky převyšují. A 17. prosince 2021 Moskva zveřejnila návrh té dvoustranné dohody s Washingtonem, která poskytuje záruku míru, jakož i návrh dohody o jejím provádění. A to jsou ty známé dokumenty, o kterých se pak jednalo tedy v té Ženevě. A tyto dokumenty nejsou namířeny proti Spojeným státům a jejich cílem je pouze zajistit, aby byly v souladu s chartou OSN a jejími vlastními závazky. A 23. prosince na výroční tiskové konferenci prezidenta Putina tak vyvolala rozruch otázka novinářky Sky News Diany Magňájové, kdy na ní Vladimír Putin odpověděl dosti suše, že poznámky Ruska o chování USA pochází z roku 1990 a Washington je nejen ignoruje, ale tvrdohlavě nadále trvá na svém. A nyní se chystají umístit zbraně NATO na Ukrajině, což je pro Moskvu nepřijatelné. A nikdy, říká Thierry Meissan, nikdy předtím se ruský lídr nevyjádřil tímto způsobem. Není snad jasné, že rozmístění raket s časovým doletem do Moskvy během 4 minut představuje mimořádnou hrozbu a může sloužit jako záminka k válce? A 30. prosince se poté tedy uskutečnil telefonický rozhovor mezi prezidentem Bidenem a Putinem. Americká strana předložila návrhy na řešení ukrajinské otázky a ruská strana se vrátila k porušování charty OSN ze strany Spojených států a jejich nesplněných slibů. A Spojené státy mají v úmyslu prokázat svou dobrou vůli odmítnutím přijetí Ukrajiny do NATO. A takový přístup však odpovídá na položenou otázku jen v malé míře a je schopen zabránit válce jen tehdy, pokud ho budou doprovázet opatření ke stažení vojsk. Takže jenom hodit tedy takzvaně Ukrajinu přes palubu, jak si nepovažuje ruská strana, samozřejmě za daných okolností za dostatečné. A dál se říká, že je zřejmé, že nyní tedy vstupujeme do období extrémní konfrontace, která bude trvat několik let a může každou chvíli přerůst do světové války. A proto tedy je potřeba mluvit o konfliktu, protože na západě se o něm snaží nemluvit. Tam, jak víte, tak to pořád bagatelizují a i teď ten Blinken říká, že vlastně nešlo jen tak jako o jednání, ale o přátelskou výměnu názorů a takové záležitosti. Byty jim jasně dávají, nejenom Rusové dávají jasně tedy i tedy nějakou lhutu k jejich jako vyjádření a říkají, že prostě pokud se nevyjádří do té doby, nebo to vyjádření nebude uspokojivé, tak oni, že přijmou jaksi opatření, teda, která oni uznají za vhodná k tomu, aby si teda tu svoji bezpečnost teda zajistili. Takže když se vezmeme teda vůbec v krátkosti tu historii, to rozšíření NATO k ruským hranicím, oni z těchto pohledů, ty oba články jsou velmi podobné, tak během světové války se Spojené státy snažily ze všech sil zadržet Sovětský svaz. A tehdy vlastně zemřelo 22 až 27 milionů sovětských lidí, což bylo 13-16% populace. V porovnání se 418 tisíci Američany, což je 0,32% populace. A když ten masakr skončil, tak Spojené státy vytvořily v západní Evropě vojenskou alianci NATO, na což Sovětský svaz reagoval vytvořením Varšavské smlouvy. Já bych jenom připomněl, že Varšavská smlouva byla tuším z roku 55-56, teď neřeknu přesně, zatímco NATO byl z roku 49, jenom jako pro představu. Takže NATO se brzy stalo federací, čímž vlastně porušilo princip státní suverenity stanovené v článku 2 charty OSN, který země třetího světa odsoudil na konferenci v Bandungu v roce 55. A v konečném důsledku tedy popravdě i Sovětský svaz poté porušil chartu OSN tím, že v roce 68 přijal tzv. Brežněvou doktrinu a vnutil jim členům Varšavské smlouvy. A když byl Sovětský svaz rozpuštěn a někteří jeho bývalí členové vytvořili novou vojenskou alianci, takzvanou ODKB, to je teda ta aliance pro ten boj proti tomu terorismu, tak rozhodli se z ní udělat konferenci v souladu s chartou OSN, konfederaci v souladu s chartou OSN. Tady asi potřeba si říci, jaký je rozdíl mezi federací a konfederací. Federace je vlastně centrálně řízená, je tam podrobena jednomu řízení, to je to, o co se snaží udělat EU s členskými zeměmi. Zatímco konfederace je vlastně spolek na základě, volnější spolek na základě dvoustranných smluv, vzájemně provázaných dvoustranných smluv. Takže v případě, že vám třeba něco nevyhovuje, tak prostě vypovíte smlouvu a odcházíte. Tam nejsou žádná dvouleté lhůty a já nevím, jaká řízení a podobně. Takže tolik teda tady k tomu. A v roce 89 padla berlínská zeď a padla železná opona a Němci chtěli opět sjednotit obě části Německa. A to znamená rozšíření NATO na území Německé demokratické republiky. Ještě možná jedna věc mi napadá k tomu, k té federaci a konfederaci. U federace tam ztrácíte suverenitu, protože tam vlastně máte federativní stát jeden, čili to je pak EU, ale to není třeba Česká republika, Slovenská republika a tak dále. U konfederací máte tam ten stát je nadále suverénní, což je ten podstatný znak, ten rozdíl. Zpátky tady k tomu. Takže Sověti byli tehdy proti tomu, aby se rozšířilo NATO na území Německé demokratické republiky, protože vlastně tím, jak tedy padla ta železná opona a Němci chtěli sjednotit obě části Německa, tak to bylo logické. Rusové byli proti. Nicméně se předpokládalo znovu sjednocení s neutrálním statusem území NDR. V důsledku teda toho tenkrát generální tajemník Gorbačov souhlasil s rozšířením NATO prostřednictvím znovu sjednocení obou částí Německa za předpokladu, že se aliance nebude snažit rozšiřovat na východ. Oni mu to tehdy dali ústně, západoněmecký kancléř Kohl, ministr zahraničních věcí Genscher, francouzský prezident Mitterrand, tak ty tehdy podpořili stanovisko Ruska a na to se měl zavázat, že nebude expandovat na východ. Americký prezident George Walker Bush a ministr zahraničních věcí James Baker učinili v této souvislosti mnoho veřejných prohlášení a závazků vůči všem svým partnerům a po rozpadu Sovětského svazu tak vstoupili do Evropské unie hned tři neutrální země, Rakousko, Finsko a Švédsko. A jde totiž o to, že EU a NATO jsou vlastně jedna tatáž entita, jedna je civilní a druhá vojenská a obě sídlí v Bruselu. A protože podle smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy, tak podle článku 42 odstavec 7 je to NATO, které zajišťuje obranu Evropské unie bez ohledu na to, zda její členové jsou členy NATO nebo ne. To znamená, že pokud je někdo v EU, tak de facto je, i když třeba není přímo jako člen NATO, tak vlastně se na něj stahují podmínky NATO. Takže de facto teda ty neutrální země po vstupu do EU přestaly být neutrálními. A v roce 1993 v Kodani ta Evropská rada oznámila, že země střední východní Evropy by mohly vstoupit do EU a od té doby pak už probíhal ten přístupový proces těch bývalých členů sovětského bloku hladce, navzdory tedy těm připomínkám ze strany Ruska. To tehdy nebylo v té tak silné pozici, takže na tom bylo samozřejmě hůře. Moc jako slyšeno nebylo, potom v 90. letech z bývalého Ruska nebylo skoro nic. Tam bylo několik desítek, asi 90 lidí uváděno, kteří byli nazýváni oligarchy a ty vlastně to Rusko z větší části vykradli a zhroutila se tam životní úroveň. Průměrná délka života Rusů se snížila o 20 let. Nikdo neposlouchal, co říkala Moskva. Jelcin řekl tehdy gubernátorům, vemte si tolik jako suverenity, co unesete a vlastně to viděl tak, že bude mít méně starostí a jestli tam každý gubernátor v té své gubernii dělá, co chce a tak dále. Takže to byla jako hrdná doba. Nicméně Nicméně na to Madridu v 97. vyzvalo ty země bývalého sovětského bloku, aby se připojil k Severoatlantické smlouvě. Takže potom v východní Německu byly ty předchozí sliby pětkrát porušeny a v roce 99 vlastně byla anektována Česká republika, Maďarsko, Polsko, v roce 2004 Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko a v roce 2009 Albánie, Chorvatsko. A v roce 2017 Černá Hora a 2020 Severní Makedonie. Když říkáme, že byla anektována, tak vy víte, vzpomenete si, že tady tehdy ani žádné referendum nebylo. Prostě někdo rozhodl z moci úřední a bylo. Jo, takže nyní je Ukrajina a Gruzie také podobným způsobem připravena vstoupit do NATO. Švédsko a Finsko mohou opustit svoji teoretickou neutralitu a také otevřeně vstoupit do Severoatlantické aliance. Pokud vím, tak to v minulých dnech to odmítli. Takže to, co bylo nepřijatelné v roce 90, je nepřijatelné i dnes a je nemyslitelné, tedy aby rakety NATO byly rozmístěny pár minut od Moskvy. Takže podobná situace nastala v roce 62, takzvaná karibská krize. Spojené státy tehdy rozmístily rakety, jaderné rakety na hranicích Sovětského svazu v Turecku a v reakci na to Sovětský svaz rozmístil rakety na Kubě, v sousedství Spojených států. Takže tehdy vlastně si Kennedy uvědomil, že Pentagon zahnal Spojené státy do slepé uličky a podařilo se to nakonec vyřešit, teda tuto záležitost. Jo, ten sice tehdejší předseda sboru náčelníků štábu USA byl známý jestřáb, generál Lyman Lemnitzer. Nicméně chtěl vyvolat jedinou válku, ale potom ten jeho nástupce, který tam dnes ten Mark Milley, ten generál, tak byl jako rozumnější. Docházelo k porušování charty OSN, samozřejmě, kdy tedy ta byla přijata už 50 zeměmi v roce 1945 na konferenci v San Francisku, ještě teda než sovětská vojska dobila Berlín. Od té doby podepsal další 147 států, takže celkem podepsal 197 států a protože není moc času, tak bych jenom v krátkosti odcitoval několik těch článků. V článku 2 a na to právě reaguje i ten ruský návrh. V článku 2 ruského návrhu ze dne 17. prosince 2021 o uzavření bilaterálních rusko-americké smlouvy o zárukách mezinárodní bezpečnosti se uvádí. Smluvní strany se budou snažit zajistit, aby všechny mezinárodní organizace, vojenské aliance nebo koalice, v nichž je členem alespoň jedna ze stran, dodržovaly zásady zakotvené v chartě Organizace spojených národů. A z výše uvedených důvodů to znamená úplnou transformaci NATO nebo jeho zánik. V článku 4 uvedeného návrhu se píše, že bývalé členské státy Sovětského svazu nemohou vstoupit do NATO. To znamená, že Estonsko, Lotyšsko a Litva by měly tuto organizaci opustit a Ukrajina a Gruzie by do ní neměly vstupovat. A článek 7 ruského návrhu stanoví zákaz rozmisťování jaderných zbraní mimo vlastní hranice. To znamená okamžité odstranění atomových bomb nezákonně uskladněných například v Itálii, v Německu, což je v rozporu se smlouvou o nešíření jaderných zbraní v roce 1968. K tomu se jenom dovětek, možná, že už jsou nějaké v Polsku a v Rumunsku, kde na to dělali nějaké odpalovací rampy. To jako nevíme. Takovou perspektivu má i Slovensko teďka po tom, co tam její vláda nebo ministři podepsali. Takže to dodržování charty OSN navíc vyžaduje návrat k původním pozicím OSN a k opuštění od nezákonných praktik, kterými se tato organizace zabývala od rozpadu Sovětského svazu, protože OSN nejenom přestala splňovat požadavky samotné charty, ale fakticky se změnila i na agenturu pro implementaci rozhodnutí USA. Ona je to fakticky dneska jedna z globalistických organizací. A například modré přilby, které kdysi byly mezi pozičními silami, to znamená, vyklidilo se určité pásmo mezi dvěma válčícími stranami, to obsadilo modré přilby, aby ty strany na sebe nemohly válčit, tak po rozpadu Sovětského svazu se z nich staly tzv. Mírové síly a ty už jako nebaví působí jako zprostředkovatel, a nyní prosazují takzvaně dohodu o příměří a přitom zasahují do vztahu mezi oběma stranami a dnes tedy už se nevyžaduje ani dohoda mezi těmi stranami, takže dneska to vypadá tak, že modré přilby jsou vlastně primárně ve službách Pentagonu. A vzpomeňte si na modré přilby a na některé ty věci, které byly v souvislosti s provokacemi a modré přilby. Například, když tedy jak fungovaly v případě Libie, jak v Sýrii, chemické útoky a takzvané chemické útoky a podobně. Takže tolik asi k tomu, já to asi dneska už to nedokončíme celé, ale prakticky jsme téměř u konce. No, je tady rusko-čínská strategie, ještě bych se k tomu článku rád vrátil a ještě k tomu doplnění z toho minulého, pokud někdy příště na to bude čas. Dneska už se obávám, že už to moc asi neuděláme, až nás tlačí čas.
Tak, už čekají další hosté.
Tak. Takže se snažím být ukázněný, kdyby to bylo ještě asi pro posluchače docela zajímavé. Tak, takže někdy zase příště a já ten článek ještě si nechám a ten, co jsem původně sliboval, tak rovněž. Mm-hmm. Takže pro dnešek poděkuju za pozornost posluchačům, vám za spolupráci a budu se těšit zase příště naslyšenou.
My též děkujeme, pane inženýre, tak to bylo i komentované, nebo bylo komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, za což mu děkujeme, za přehršel zase všech zpráv za poslední týden, které je dobré vypíchnout, aby se nám nestratili v tom balastu. Spousty jiných zase najdete kdekoliv jinde, dámy a pánové. A za chvilku se vrhneme tedy na svobodné vysílači, na necenzurované informace se Simonkou a s Robertem. Jdeme se kouknout i dále, živý člověk, lodní právo a také ten pan Tichý už se odmlčil, pandemický zákon, ta novela a další, takže jdeme na to hnedky.